Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. I dag, der skal vi ned. Vi skal dybt ind. Vi skal mærke. Du ved, at når jeg er i mit S, så får jeg lov til at måske både udfritte, men også indvikle mine gæster. Og nogle gange, så kalder mit hjerte på nogle af de her dybe samtaler, som egentlig ikke handler om, hvad det er, vi har givet til verden af bøger eller kurser og alt muligt andet. Men i virkeligheden det her, hvad er det, vi giver til os selv? Hvad er det, vi, når dagen er slut, ligger os i sengen og kan ligge og reflektere over eller tage ind, være taknemmelige for? Og de her samtaler, som virkelig kalder på noget dybt, det er for mig for, at det kan blive sådan en stimulerende kraft inde i mig, som virkelig får min skorpion-ascendant til at juble af glæde. Det er det her, når vi kommer ned i noget, som bare passer ind. Og nogle gange, så møder jeg nogle mennesker på min vej, som kan lukke op for den der sådan lidt nørdet tilgang til det filosofiske og det spirituelle og det åndelige, hvor alting bare matcher. For et halvt år siden, da jeg åbnede min fysiske butik, så ind ad døren kommer en gudinde, og jeg lyver ikke, når jeg siger det. Altså den her måde i hendes fremtoning, hvor hun bare stråler, hvordan hun står i sin modne alder, og jeg bare tænker, wow, hej Lea. Lea har jeg mødt tidligere på en stor konference, hvor at jeg var konferencier, og Lea trådte op på scenen, og jeg vidste jo godt, at hun skulle læse et digt. Men kender du det der at stå og betragte et andet menneske og bare tænke, ser I det, jeg ser? Hører I det, jeg hører? Mærker I det, min sjæl mærker? Og nu er det lykkedes. Langt om længe at få Lea til at komme og tale lidt med mig. Så du skal betragte den her episode som en samtale mellem to kvinder, der taler noget filosofisk, noget poetisk, noget hvem er jeg-agtig over en kop kaffe, og ikke fordi, at der ligger noget bagved, som vi gerne vil lære dig, eller udvikle dig, eller noget andet. Så nyd den her samtale. Jeg kan love dig, for jeg har så mange sommerfugle i maven, fordi det bare er nu. Det er lige nu i nuet, i den her kraft, at vi er til stede. Så måske skal du selv brygge dig en kop god te, eller en kaffe, og så bare sæt dig ned, og så nyd at tage til dig. For i dag, der skal vi nemlig tale om filosofi, vi skal tale om spiritualitet, vi skal tale om poesi, og ikke mindst om relationer. Og med de ord, så vil jeg gerne sige velkommen til, kære Lea.
Tusind tak, Annabella. Det er en ære at få lov til at komme her. Og jeg kommer sådan til at tænke på, når du siger det her med, at du er skorpion i ascendant.
Ja.
Og jeg er skorpion i stjernetegnet.
Yes, ja.
Ja. Så her mødes vi lige ja, over det. Og, ja. Og det er måske også det, der skaber en dybde.
Ja,
fordi der har skorpionen jo en tendens til, de vil gerne ned og rode dernede i dybet. Og
ned i skyggerne, ikke? Jo, ned og kigge på det
ja,
der.
Ja, de vil gerne ned og se på det,
ja.
Ikke?
Ja.
Ja.
Og det, gør, det er jo også det, der altså, i mit liv gør, at i mit soltegn, der jeg ved, og han ved, at vil gerne have, at tænker hurtigt, så kører vi, og så ja. Er vi afsted hurtigt i tankegangen.
Ja.
Og det får simpelthen mig til at komme, du ved, yin og yang, ikke? I ja. Balance, fordi det må gerne gå stærkt og hurtigt, men det skal også være velovervejet og reflekteret.
Ja.
Og så skal det have den her sådan, der skal være noget substans i det.
Ja.
Så når jeg helt mener helt alvorligt, at du ligesom kom ind sammen med de andre smukke damer og kvinder, der, ja. Der I var jo ligesom nogle stykker sammen.
Ja.
Det var ligesom om din udstråling, den her, jeg har lyst til at kalde det sensitiv ydre, men det ved jeg ikke rigtigt, om det er. Der var bare noget, der sådan ligesom strålet, hvor jeg sådan tænkte, oj, på et eller andet tidspunkt, så skal vi have en ting, os to. Fordi det der, det var simpelthen, der er noget visdom, noget læring, noget dybde. Lige da du stod op på den scene, ja. og fremsagde dit digt,
ja.
Der blev jeg ret nysgerrig på, hvad betyder digte for dig?
Jamen, det er jo poesien. Det er simpelthen, jeg tror, det er der, jeg virkelig, nej, jeg ved, at det er der, jeg virkelig får formidlet mit inderste ud.
Mm.
Så alt det, hvor hvis jeg nu skulle sidde og lave skriv et langt skriv.
Ja.
Det vil ikke blive nær så godt for mig. I det øjeblik, jeg kan få det sat sammen i et stykke poesi, hvor jeg kan sige alt om lige præcis det her emne.
Ja, ja, ja. Ja.
Så det betyder alt. Altså det er lige så meget en glæde for mig, som hver gang nogen reagerer på det.
Og har, det du, ja. Har du samlet din digte, eller hvad?
Jeg har jo slet ikke udgivet dem nogen steder. Altså, det er jo simpelthen en anden side af mig. Det er jo, at... og nu skal du holde dig rigtig godt fast. Jeg tror, jeg har 2.500 eller 3.000 digte, der ligger inde i min computer. Og...
2.500 digte, du ikke har udgivet?
Ja.
What?
Ja. Ja, og nogle af dem, jeg har skrevet, sådan i starten kigger jeg på, og sådan lidt som med små børn, når man siger, yeah. Du ved, ej, de er også meget søde, ikke også?
Altså, og så ting nogle, udvikler sig jo.
Jamen, præcis. Og så synes jeg, at dem, jeg har lavet sådan, måske bare det seneste år, ej, de er meget stærkere.
Men er det, altså, deler du dem nogle steder?
Ja, jeg deler dem jo på Facebook og på Instagram og så på LinkedIn.
Så i virkeligheden udgiver du lidt sådan hele tiden, men du ikke samlet dem som et værk, kan man sige.
Men der er jo nogen, der er så søde og som kommer og siger, skal du ikke snart få det gjort? Og, og det vil jeg også gerne.
Ja.
Jeg vil rigtig gerne sætte mig ned. Jeg har også spurgt min ældste datter, kunne du ikke tænke dig at sidde med mig og så bare lige hardcore sidde og så vælge?
Ja.
Dem, du synes, der er allerbedst.
Ja.
Altså, jeg har rigtig svært ved at finde ud af, hvad jeg synes, der er allerbedst.
Ja, det kan jeg godt forstå, altså, også fordi de kan noget forskelligt.
Det er helt forskelligt.
Lea, vil du ikke læse et digt for os til at starte med?
Jo, jeg vil. Og jeg vil simpelthen tage dagens digt, fordi det også taler lidt ind i omkring det her emne omkring relationer.
Mm-hmm.
Så jeg tager brillerne på.
Ja.
Der opstår en særlig ensomhed, når resonansen i en relation ophører, og det usagte lægger sig tungt i hjertet og rummet, to mennesker deler. Ubemærket synes det, som om inderlighedens kåbe er glidet af, og hjertet forstummet. Vi er ikke længere på samme måde forbundet i et fortroligt rum, som dengang tidsnød ikke var en forhindring, og vi vibrerede ved tanken om hinanden, ikke kunne mødes nok, udforske hinanden, lytte, kommentere og imødekomme hinandens ønsker rigeligt nok. Hvornår går en relation fra interesse til sløvhed over i resonans døvhed? Eller kan det handle om resonans udmattelse? I en tid, hvor vi forsøger at skabe resonans på alt for mange planer og føjer mere og mere til end i forvejen tidspresset dag, kommer vi da uforvarende til at tilsidesætte samværet med de, vi tager for givet. Ingen kan nå alt. Hvorfor selvindsigt er nøglen til erkendelse af det ansvar, vi bærer for vores del af et eventuelt resonanstab i relationen? Hvad overhørte, og hvad overså vi i farten? Hvor og hvordan kompenserede vi? Mister vi ærligheden, er der ikke lang vej til også at miste hinanden. Og tør vi ærligheden kortere til genskabelsen af resonansen igennem tilgivelse, forståelse, tålmodighed og adfærdsændring.
Wow. Ej, altså. Jeg bliver sådan helt... det resonerer rigtig meget. Tak for det. Det var et virkelig smukt digt. Det er, når man begynder at åbne op indad og lade visdommen flyde med 2.500-3.000 digte, tænker jeg, at det ikke er noget, der lige er kommet. Men hvad sker der, når du begynder at sætte dig ved computeren og åbne op? Altså, er det sådan en kanalisering, eller hvad er det, der foregår?
Det er jo rigtig svært at sige, faktisk, fordi hvad er kanalisering, og hvad er sådan en kontakt, der opstår? Altså for mig, der er det, der er noget med, at når jeg starter, så starter jeg selvfølgelig fra hjertet. Jeg har et eller andet hjerte, jeg gerne vil sige. Og så glider jeg også lidt op i hovedet, mm-hmm. og så glider jeg tilbage i hjertet. Altså så jeg ender altid med Og det, altså, jeg ender i hjertet, men det er jo også en form for, at ord kan opstå. Der er en forbindelse. Ja, altså, jeg tror på, at jo mere vi gør noget af det, der er vores livsformål, og det tænker jeg for mit vedkommende er formidling, så åbner vi op til, ja, til en større kraft. Og jeg ser det som sådan en hel masse flydende fragmenter, og så kan vi trække på dem. Det er det, der sker. Så der er noget åndeligt, og når jeg siger, det er åndeligt, så siger det i al ydmyghed.
Mm.
Fordi det er en gave, vi får skænket, som vi kan tage og bruge.
Mm.
Og gøre til vores. Så der er en for mig opstår der en kontakt til noget andet. Jeg går ind i et andet rum, når jeg skriver.
Ja, det er ret interessant.
I mig selv. Ja, et andet rum i mig selv.
Det er ret interessant, når du siger det der med at gå ind i et andet rum.
Ja.
Altså, jeg har det præcis på samme måde, når jeg sætter mig ned og skriver.
Ja.
Uanset hvad det er, jeg skal skrive, om det er et blogindlæg, eller på min bog, eller...
Ja.
Så er det ligesom om, at der foregår... Altså, jeg er ligesom sådan lidt ude for tid og rum, på en eller anden måde.
Ja.
Altså, jeg skal næsten sætte en alarm, for ikke at sidde for længe, for så bliver jeg i stiv kroppen og alt muligt. Kender du?
Jeg kan sidde mange timer om at lave et digt.
Ja.
Altså, der var, eller jeg har en veninde, sagde, jeg er simpelthen så glad for, at jeg kender dig, Lea, fordi nu har jeg set, at det er slet ikke så let at skrive. Så siger, nej, det tager lang tid.
Mm.
Og nogle gange kan jeg godt være flere dage om at skrive noget, fordi jeg bliver perfektionistisk i det. Jeg kan mærke, det er ikke rigtigt det her, eller jeg bliver vækket om natten.
Mm.
Jeg har også været ude for, at jeg har skrevet noget, og tænker, nej, det er da meget godt, ikke? Og så bliver jeg vækket 3 om natten. Og det er jo ikke, fordi der står en og rusker i mig, men det er bare, det er ikke godt nok, det der.
Så der er i virkeligheden en, der står og rusker lidt i dig og siger,
Så der er noget, der rusker og siger, nej, det er ikke godt nok. Og så lægger jeg det ikke ud. Eller så står jeg lidt tidligere op, og så prøver jeg at gøre det godt nok. Jeg lægger ikke noget ud, jeg ikke kan stå indenfor. Det kan godt være, at jeg senere opdager, at det ville jeg måske have gjort anderledes.
Ja.
Jeg lægger ikke noget ud, hvor jeg tænker,
Har du sådan en jomfru-ascendant, eller hvad? At alting skal være helt?
Nej, jeg er simpelthen krebs i ascendant.
Nå, du er krebs, ja.
Alt i mine tegn, de står i skorpioner i krebs.
Ej, hvor sjovt. Og så apropos det, vi skal tale om omkring relationer. Ja. Det er jo virkelig krebsen, altså.
Ja.
Eller krabben, som man også kan kalde den, ikke?
Ja.
Det er jo virkelig, det er jo noget med familie og hjem, og have et skjold ud af til, men være blød i sine værdier indvendigt, ikke?
Ja.
Så, altså... Lea, inden vi sådan dykker lidt mere ned i relationer, i åndelighed og filosofi, nu kommer mit yndlingsemne nemlig.
Ja, må jeg høre.
Det er dig.
Ja.
Lad os folde dig ud, fordi...
Ja.
Altså, det er jo ikke, fordi jeg sådan spørger, hvad en kvindes alder er, vel?
Men, nej.
Men du ved, du er måske ikke 23, vel, Lea?
Nej, det er jeg ikke. og du, altså, der er jo faktisk ikke ret mange, der ved det. Og jeg øver mig på at gå og sige det, ikke også?
Ja.
Men i næste måned, der bliver jeg 70 år.
Wow, nej, hold op!
Det gør jeg. Og det er virkelig noget,
jeg har måttet øve mig på. Du var måske 65 eller sådan.
Ja, nej, jeg øver mig også på at sige det.
Ej, det er smukt.
Jeg øver mig. Fordi det er det der med at eje sin alder.
Så går du virkelig ind i den vise kvindes alder.
Ja, det gør jeg, ikke?
Ja, det gør du.
Ja, det gør jeg.
Men okay. Wow, og tillykke med det, jo.
Ja.
Så bliver jeg nødt til at spørge, hvordan ender man som sådan en, og jeg mener helt alvorligt, gudinde som dig, der er så dyb og så vis. Altså, hvis vi lige går lidt tilbage, altså, hvor startede du hen i dit liv? Har du bare siddet sådan og været i en kernefamilie, og alt har været godt, eller?
Ja, og du ved jo virkelig ikke, fordi vi to har jo ikke snakket
om,
hvordan
præcis.
Det startede. Men altså, man kan jo sige, at relationerne starter, det er jo også altid med det første møde. Og det første møde, det er jo med ens mor. Og så kan man sige, at du snakker om relationer, og det betyder meget for krebsen og så videre også. Så jeg kom jo til verden i 1954, og det var dengang, hvor det var meget flot at blive gravid uden for ægteskaber.
Nå.
Og det gjorde min biologiske mor. Hun blev gravid uden for sit ægteskab.
Wow.
Så jeg blev overflyttet til et børnehjem. Jeg ved ikke, om jeg gjorde det dagen efter eller hvornår, men jeg lå i hvert fald på det her børnehjem i 10 måneder. Som min første start med relationer, kan man sige, det er faktisk her.
Hold da op.
På et børnehjem.
Mm. Og så kan man sige, at de første 9 måneder inde i hendes mave må have været skamfuld for hende.
Jamen, det har været forfærdeligt for hende. Altså, jeg har jo altid vidst, at jeg var adopteret.
Mm.
Og jeg tænkte meget over det allerede som barn. Så tænkte jeg, nej, hvor har det været forfærdeligt for hende. Mere end hvad det var for mig at være adopteret.
Mm.
Tænkte jeg i, tænk en gang, der er hun gået gravid, men hun også måtte give afkald på et barn.
Mm.
Altså, hele det der.
Og bryde det bånd og den relation.
Bryde bånd og alt.
Mm.
Det har jo været forfærdeligt. Ja, og hun var gået der, og skulle hun beholde, eller skulle hun ikke beholde. Og jeg kan godt forstå, at hun valgte at bortadoptere. Det kan jeg godt forstå.
Men det er alligevel også meget modigt at gennemføre graviditeten, hvis det var så skamfuldt, og at hun ikke kunne have dig, eller måske var hun for ung, eller...
Der var ikke så mange valg dengang.
Nå.
Du kunne ikke bare få en abort.
Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
Ikke i 54.
Nej, vi er helt tilbage jo. Ja. Ja, lige efter krigen og alt det der.
Ja. Ja, så det kunne du ikke bare.
Nej, okay. Mm-hmm. Så det var simpelthen den måde, du kom ind i verden på.
Ja.
Du var 10 måneder, da du blev adopteret.
Ja, så der kom jeg jo ind i en familie, og de var lidt ældre af datiden. For der havde man jo forældre, der bare var måske 20 år ældre end en eller sådan noget, men mine forældre var 35 år ældre, ikke?
Mm-hmm.
Så de var på den tid lidt ældre.
Havde de andre børn?
Og de havde så adopteret en dreng også.
Okay, ja.
Og ham havde de fået, for han var 3 måneder.
Mm-hmm.
Ja.
En lidt anden alder end 10 måneder.
Ja, det er en meget anderledes alder, fordi når du er 10 måneder, er der alligevel mange ting, der sådan er, allerede er dannet i dig.
Mm-hmm.
Og jeg kan huske, min mor fortalte mig, at den første nat, der lå jeg faktisk og rokkede lidt i sengen. Så jeg var jo begyndt på et mønster med at prøve for at få kontakt, opnå et eller andet, så har jeg siddet og rokket.
Nå.
Ja, der er ingen tvivl om, at det har været... jeg har sådan et mærkeligt billede af, at jeg ligger på en stor stue, og har ikke noget at have det i. Og så kan jeg se mig selv i en træmmeseng, og jeg ligger på venstre side. Aldrig højre side. Jeg har sådan et billede af, at jeg ligger på den her side. Men det er ikke et barn, der ligger og skriger. Jeg har slet ikke opfattelsen af det. Det er mere sådan en... Jeg tænker, det er der, hvor der... apropos resonans og sådan noget. Der er ikke noget, vel? Du ligger bare der.
Sådan. Og venter. Ja.
Ja.
Har du været og besøgt der, hvor du var i det børnehjem?
Jeg prøvede det faktisk. Jeg tog derhen, og så var det lavet om. Det var blevet til sådan et alderdomshjem.
Nå.
Men jeg lå ude på sortedamsdoseringen, så jeg siger altid, at jeg følte det sådan et rigtig pænt sted med udsigt til vandet. eller der er i hvert fald ikke. Men jeg ved, at det var svært at ligge der. Det var svært at arbejde der.
Mm-hmm.
Jeg kom ind i en gruppe med nogen, der også havde ligget på det her børnehjem.
Mm-hmm.
Og... hvor der var en sundhedsplejerske, barneplejerske, der fortalte om, 10 år senere var hun kommet, hvordan det havde været at arbejde der. Og det fortæller jo også noget om vores relationer. De måtte ikke have en relation til os, vel? Altså, det var skifte bleer. Det var ikke noget med at putte, og som vi ville gøre det i dag. Der var ikke noget.
Hvorfor? Så,
altså, jamen, det gjorde man ikke. Man gjorde det simpelthen ikke. Og det var interessant.
Men er det mangel på viden, Lea?
Ja, det er mangel på viden. Der,
okay.
der er ikke nogen, der ønsker, at i min verden,
mm-hmm.
der ønsker vi ikke at gøre hinanden ondt. Men vi har ikke en viden om det. Vi tror, at det er rigtigt, at børn skal ligge der i deres senge, og der skal det er godt for dem at være sig selv. Ikke alt det der puttenut og...
Tryghed og nærhed.
Det tænkte vi ikke i dengang.
Wow.
Og det gjorde man ikke. Og fåtal... der gik i de baner.
Men da du så bliver adopteret, så tænker jeg, at selvom det er en lidt sen alder, hvis man kan sige sådan, der var jo ligesom ikke nogen valg, men
Nej.
Hvordan var det så at få relation til din adoptivmor?
Ja, Ja, man skulle nærmest tro, vi havde siddet og snakket om, det skal vi gå ind i, men det har vi ikke. Min adoptivmor, hun havde det rigtig svært.
Ja.
Og det kunne jeg godt mærke.
Selvfølgelig. Ja, børn, de mærker jo deres forældre.
Ja, det kan børn. Så ja, hun havde rigtig svært ved, og nu skal vi igen huske, bare lige sådan for at tage en lille forsvar. Vi skal igen huske, hvad årstal vi er i.
Ja, lige præcis.
Hun havde jo heller ikke indsigt i, hvordan skal man egentlig være. Mm. Altså sådan, hvad vil være godt for et barn, og er der nogle særlige krav til et adopteret barn? Jeg tænker, hun har forsøgt at gøre sit bedste.
Mm.
Men hun havde også et liv, hvor hun led meget af rygsmerter. Og med vores forståelse i dag for, hvad smerter gør, også for at kunne involvere os dybt, så kan jeg godt forstå, at det var svært for hende. Men så tegnede jeg. Jeg brugte hele min barndom, tegnede jeg. Jeg tegnede prinsesser, og jeg endte faktisk med at blive en rigtig god tegner.
Mm. Fordi det var en udtryksform, eller hvad?
Ja, så kunne jeg udtrykke mig igennem det, og jeg kunne gå ind i den verden, i stedet for, og så tænkte jeg, ej, jeg var nok, jeg havde hørt et eller andet sådan om, at ham der, vores konge, kong Frederik dengang, nu har vi jo fået en igen,
ja.
Men dengang Frederik, han havde vist også haft nogle andre damer og sådan noget, ting. Det kunne jo godt være, at jeg ligesom var sådan et lille, af det, ikke?
Nå.
Ja. Yeah. Så jeg havde mange forskellige drømme.
Altså nu, jeg kan godt relatere det til det, fordi at jeg møder først min far, da jeg er 8 eller 9 år gammel. Ja. Så hele min, du ved, unge barndom, der gik jeg jo også og fantaserede om, hvem min far var, og hvorfor han, altså undskyldninger for, hvorfor han jo ikke ville have noget med mig at gøre. Så jeg kan godt, det der med, at sådan, jeg kunne kigge på sådan fremmed, nu var det jo ikke lige kongen, men du ved, den der, sådan jeg tænkte, nå, det kunne da måske godt være, jeg har agtet.
Ja, præcis.
Fordi det er jo det, børn gør.
Ja,
det er og der det. Tænker jeg, at allerede der, en ting er dine billeder, men en anden ting er din tankegang, der kommer noget poesi ind i dig.
Ja, altså, jeg skrev slet ikke poesi der. Altså, der, hvor jeg første gang skrev poesi, der er jeg tror, jeg er 16 år, og det er et kærlighedsforhold, der går i stykker, og jeg skriver noget med en pige i tyl, og altså sådan noget forskelligt, altså.
Jeg tænker også bare det her med, at du udtrykker dig i billeder.
Ja.
Du udtrykker dig i fantasi, eller du laver. Ja. Det er jo en anden poetisk tilgang.
Jamen, det er
heartbroken sæt ord på, jo.
Ja. Ja, og så tegnede jeg altid øjne. Øjne. Fordi jeg havde ikke noget at have det i dengang, men som vi også har tænkt senere, øjnene er sjælens spejl.
Ja.
Så hele tiden, det var øjne med tårer, ulykkelige øjne, jeg forsøgte at gøre øjne, der smilede og sådan noget. Det var rigtig svært. Det var altid de her øjne, lidt sørgmodige øjne.
Hvad sagde din mor og far til din udtryksform?
Altså, det bemærkede de slet ikke.
Gjorde de ikke?
Nej. Altså igen, ikke fordi de ikke ville.
Nej.
Men det var ikke tiden. Det var ikke tiden at bemærke det der. Altså, voksne havde deres verden, og vi børn havde vores verden.
Altså, ja, det giver mening.
Ja, der var ikke noget med, at jeg kan huske en gang, jeg var ude at vise min mor en tegning, og så hun den bare, og jeg sådan tænker, Gud, jeg har stadig op på loftet, har en kæmpe rulle med mine børns tegninger, stadig.
Ja.
Ikke? Og mine døtre i dag, 42 og 40.
Ja.
Altså, og den ligger stadig op på loftet.
Ja, ja.
Altså flere meter af tegninger, ikke?
Ej, det er interessant
også. Men det gjorde vi ikke. Så derfor skal vi også forstå historien for vores relationer.
Ja, det er klart.
For ellers er det nemt at komme til at dømme hinanden.
Nu springer jeg lidt i det.
Ja.
Har du nogensinde mødt din biologiske mor?
Nej, min biologiske mor, hun flyttede til USA.
Nå?
Ja. Hun, og der fik jeg så en korrespondance med hende.
Nå, okay.
Ja, og hun er død i dag. Hun flyttede i 67, blev hun gift med en soldat, og så flyttede hun så derover og blev meget amerikansk.
Okay.
Mm. Rigtig meget.
Altså, ved du, om hun fik flere børn, eller hvad?
Nej, hun fik ikke flere.
Nej, okay.
Nej. Og jeg var en hemmelighed.
Ja.
Ligesom man ser det.
Ja, ja. De sporløse og sådan noget.
Uha. Der var ikke ret mange, der kendte til min eksistens.
Wow.
Nej.
Tænk engang også, at man kan holde det, altså holde en graviditet skjult. Jeg ved godt, at nogle piger, de så flyttede væk i en periode og sådan noget.
Det gjorde hun også.
Men det er ret vildt alligevel, ikke?
Ja, men tænk engang at forestille dig. Og det er igen en relation, kan man
sige. Ja, det er det.
For relationen til hendes forældre,
ja,
det er, at moren siger, du må flytte hjemmefra, du kan ikke bo her. Fordi vi ingen skam at gå rundt i gaderne og være gravid. Så hun må flytte, og hun bor dels hos en veninde, og så hos en søster.
Hold da op.
Ja.
Jeg tænker også sådan lidt epigenetik.
Ja.
Hvordan, altså, hvad for en skam, du slæber rundt med?
Jamen, altså, nu taler vi jo ind i noget. Igen mødes, ikke? Jeg ser lige det her lille plexiglas her,
ja,
ikke?
Ja.
Og så propper vi alle os derned. Hun har gået med en skam, og der er ingen tvivl om, at det, hun har gået med i 9 måneder, det har også farvet mig.
Ja da.
Selvfølgelig har det det.
Og tænker du også sådan lidt på din mormor og morfar, ikke?
Ja.
Som har, altså...
Det ligger også derinde.
Spørgsmålet er, om din farmor og farfar nogensinde har vidst til, at din mor var gravid?
Nej, nej. De vidste ikke noget, og min far vidste heller ikke.
Hvad? Vidste han det heller ikke?
Nej. Altså, jeg har jo optravlet det her
igennem
livet, da jeg er omkring de 30. Der går jeg i gang med at prøve at finde ud af, hvem er hun, den her kvinde.
Ja.
Og man kan jo ikke finde hende, for hun havde rejst ud af landet, jo.
Ja, ja, ja.
Men så går jeg ned i den gade, hvor jeg kan se på min dåbsattest, at der er hun boet. Og så ringer jeg på den dør, hvor hun har boet, og hvor jeg kan se, at min bedstefar også har boet. Jeg ved godt, han er død, men jeg tænker bare, lucky shot.
Ja, ja.
Jeg ringer på, og der er en, der siger ja, og siger, jeg skal bare lige høre, ved du tilfældigvis, hvor Betty, som hun hed, hvor hun bor? Nej, nej, men hun er jo flyttet, men hendes søster bor lige ovenpå.
Ej, hold op.
Ej. Og så siger jeg, nå, jamen jeg bipper dig lige ind. Ja, ja. Og jeg går ind, og jeg har min ældste datter på armen, og meget surrealistisk, jeg går op ad trapperne. Og da jeg kommer op, øverst op, så åbnes døren, og der kommer en lille kvinde ud. Og jeg kigger på hendes hænder, der har sat sig på gelænderet, og jeg tænker, det er min. Og så siger jeg til hende, helt ud af det blå, jeg tror, du er min moster.
Hej.
Og så kigger hun på mig og siger hun, det tror jeg også.
Hej.
Og så hiver hun mig ind. Og sætter mig i sofaen, og det hele foregår, og det foregår sådan her, bang bang ind, sidde i sofaen, og der er en papegøje i baggrunden, der sidder og skrapper. Og så hiver hun fotoalbummet frem.
Nej, hold op.
Og så begynder hun bare at sige, og her har vi din mor, vi har også forsøgt at finde dig, men det måtte vi jo ikke. Nej, nej, det er rigtigt.
Nej, hold op.
Og det hele, det folder sig bare ud.
Så både din moster og din mor havde faktisk forsøgt at finde dig?
Ja.
Nå, det er da kærligt.
Så familien, søskende, vidste godt, jeg var der.
Okay.
Men kusiner og sådan noget, de vidste ikke noget om det.
Så kan man, altså, det er måske bare sådan lidt mere Annabella-isme, men når nu, at du ikke var der, og det var en skam, så tænker jeg, så er det måske heller ikke vigtigt, at man sidder og sladrer om det til en familiefest-agtigt.
Nej, nej, nej.
Men at de vigtigste vidste.
Ja, ja, det kunne jo ikke skjules. Så
ej,
det var
men
der.
Måske var det heller ikke så stor en skam. Måske var det mere også en skam, at du ikke var der, på en eller anden måde.
Skammen var hendes, at hun var blevet gravid
udenfor,
fordi så har man jo gjort
noget,
man ikke skal.
Ja, lige præcis.
Uden for ægteskabet, ikke?
Ja.
Selvom alle jo gjorde
jeg,
det.
Jeg skulle sige, det var vist ikke, men
ja.
Måske havde man ikke midlerne til.
Nej.
Og
så det var jo skammen at gå i gaderne.
Ja, ja, ja. Det giver mening.
Hendes søskende så det ikke som en skam. Det er ikke min opfattelse.
Mm.
Min opfattelse er, at hvis hun skulle have været ude at søge et job, så ville det have været svært.
Mm.
Ja.
Så ja, jeg tror du ret.
Hvordan kan du bygge en fremtid for et barn, hvis du ikke kan være der ordentligt? Og det. Det kan jeg huske, jeg tænkte på meget, meget, meget tidligt.
Mm.
Ja.
Fandt du nogensinde ud af noget med din far så?
Ej, nu skal du have flere hårrejsende ting. Så,
oh,
ikke?
I love it.
Nå, men ja. Hun fortæller mig. Og der har vi fortrængningen, når du siger det der med, nej, er vi virkelig i stand til det? Ja, jamen, det er vi. Det tror jeg, vi er. Først så siger hun, det er en mand. Men nu har jeg jo kontakt med hendes søster. Og søsteren siger, nå, men det ved jeg da godt, hvem er. Fordi min mand har arbejdet sammen med ham.
Nej.
Og så finder vi ud af, ah, det er det næppe. Men der er tre brødre i det her sling. Og så gør jeg altså det. Jeg tænker, ej, hvordan skal jeg gøre det her? Og jeg er meget forsigtig. Så det er noget, jeg tænker dybt over. Hvordan gør jeg? Hvordan bryder man ind i folks liv?
Mm.
Så jeg ringer til den ældste bror, som jeg tænker, det er ikke ham.
Mm.
Og så siger jeg, jamen, mit navn det er sådan og sådan. Og, ja, og hvis jeg nu siger Betty Nielsen, og siger det der sådan noget. Nej. Og den måde, det kom på.
Mm.
Nej. Ingenting. Nej, okay. Tænker jeg, det er ikke sandt.
Nej.
Så jeg tager den mellemste bror. Og så ringer jeg til ham. Og han siger, ja, men jeg er også lige blevet ringet op af min bror. Ah. Og jeg kan forstå sådan og sådan. Og det kender vi ikke noget til. Og så denne her, at jeg har ikke noget at have det i, men jeg kan mærke, det er ikke rigtigt.
Ja.
Så jeg ringer faktisk et par dage efter til mellemste bror. Så det er hans kone, der tager røret. Og siger, ej, altså, du må undskyld. Hun siger, det forstår jeg godt, du gerne vil vide. Og nu skal du vide en ting. De har alle sammen kløft i hagen. Jeg har haft en meget større kløft.
Ej.
Og så har de den, nu vil jeg ikke sige efternavnet, næse. Okay, siger jeg. Så tager jeg endelig kontakt til ham. Det nok er.
Den yngste, eller hvad?
Mm. Og så siger jeg, mit navn er. Siger det der noget? Så siger han, må jeg vende tilbage til dig? Fordi jeg kan ikke lige huske det. Og jeg ved slet ikke, at jeg har et barn. Og jeg tænker, jeg hører ikke fra ham. Men så ringer han. Og så siger han, det er rigtigt. Jeg kender godt din mor. Og jeg har også været sammen med din mor. Og jeg har også været sammen med din mor i det tidsrum, hvor du så...
Er blevet undfanget,
eller? Er blevet undfanget,
ja. Ej, hvor vildt.
Og så kan man tænke, nå, ja. Så går der... Der går igen nogle år. Så er jeg faktisk til... Mig og en damper jeans. Til sådan noget... en workshop. Vi laver nogle forskellige ting og sådan noget. Og efterfølgende, der er jeg op til en privat session med hende.
Mm-hmm.
Og så siger hun, nu kommer der til at ske en hel masse ting, Lea. Det gør der altid. Okay. Jeg går op på mit arbejde. På det tidspunkt arbejder jeg som lægesekretær i en privat praksis. Der kommer en kvinde. Hun kører sit sygesikringskort igennem.
Nej.
Og hun har mit lidt specielle efternavn. Og så griner jeg, fordi det er sådan... Og så siger hun, hvad? Og så siger jeg, ej, det er ikke noget. Det er bare, fordi jeg kender en, der også har det navn. Nej, hvad? Og så fortæller jeg det. Og så siger hun, jamen ham er der i familie med. Han er så død. Så går hun hjem til sin farmor. Og siger hun, skulle du altså høre. Hende kan jeg godt huske, sagde hun. Hun ringede. Det var hende, der ringede til os. Det har jeg aldrig glemt.
Ej, jeg var ikke godset.
Så kom hun op i klinikken, den her unge patient, med en pose billeder.
Ej.
Så sagde hun, værsgo. Min farmor siger, du skal have dem her. Og prøv lige at se, hvordan min tante, hun ligner dig.
Nej, hold op.
Og så fik jeg alle de billeder med hjem. Ja.
Wow, okay.
Ja.
Så der var ligesom noget familie, der ligesom sådan lukket op på alle mulige måder.
Ja.
Har du nogensinde talt med ham, du tror, der er din far?
Jamen, jeg snakkede med ham efter i telefonen, ikke?
Nå, jamen, efter det?
Nej, så når han er død, fordi jeg er også langsomlig, fordi jeg sådan tænker, hvordan skal jeg gøre det her? Og, altså, ja. Det er faktisk, jeg har mange hensyn at tage. jeg har jo også min adoptivforældre, og der er mange lag i sådan noget her. Ja.
Apropos det med relationer, for at ting ikke går i stykker,
ja,
og ivrigheden tager over.
Du er nødt til at gøre det i en langsomlig proces.
Men man kan sige, at han når jo så et eller andet sted at blive gjort opmærksom på, at du eksisterer.
Ja.
Altså, hvis han ikke har vidst det før,
ja.
Det synes jeg alligevel også er lidt interessant, at hun ikke engang fortæller ham det.
Det gør hun ikke, fordi det skal han bare ikke vide. Og det siger hun også til mig. Det skal han ikke vide.
Altså, i dag ville det jo være totalt uhørt på en eller anden måde, ikke?
Ja, ja.
At man
men det kunne lade sig gøre dengang.
Ja, hold da op. Han må da have undret sig over, at hun pludselig forsvandt.
Jamen, jeg tror, at der har det været sådan lidt one night stand, stand måske, ikke?
Ja, okay.
Og så ikke mere. Ja.
Nå. Vildt nok. Det har jo da været noget af en rejse at skulle finde relationer.
Ja.
Altså, jeg tænker, det er da ikke noget, der bare lige sådan folder sig ud.
Nej, det gør det ikke. Og egentlig er det også spændende i sådan noget relation der. Jeg kan huske det der, da jeg ikke kunne finde hende, og jeg fik at vide, at hun var væk. Og så tænkte jeg, ej, hvis de har gjort hende noget. Altså, jeg kan simpelthen huske.
Ja.
Og der er jeg altså bare de der 30 år, ikke?
Ja.
Men jeg føler virkelig en samhørighed.
Ja.
Og så skal jeg nok komme efter dem, skal jeg. Hvis de har... ikke?
Ja.
Men altså det her, at hvordan vi alligevel er forbundet.
Ja.
Uden at have set hinanden.
Mm.
Det er jo fantastisk. Jeg føler mig dybt loyal til hende der. Og tænker, det skal de ikke få lov til.
Nej.
Jeg er slet ikke en, der er voldsom på nogen måder. Men der oplever jeg... Hvis de har gjort noget, så skal jeg nok rejse mig op og gøre noget til gengæld. Ikke? Altså, helt vildt. Ja.
Men det er også vildt nok, hvor meget ens, om man kender folk eller ej, men når det er noget, der er så tæt på som ens biologiske mor eller far, eller hvordan barnet på en eller anden måde, uanset alder, altid vil være der.
Altid.
Og vil kunne forstå ting.
Ja, det er mærkeligt.
Altså, jeg har hørt vilde historier om folk, der er blevet slået af deres forældre, der er forældre, der har været narkomaner og alt muligt andet, og alligevel i en voksen, reflekterende alder, accepterer det og anerkender dem fra, hvad de kom fra og tilgiver dem. Altså, hvor man tænker, du lå 10 måneder nærmest og ikke havde nogen knyttet bånd. Altså, det der er ret vildt, at du ikke, ligesom mange i nutiden, vil få en eller anden form for diagnose med noget autisme, fordi man ikke har fået den tilknytning, som man har brug for at overleve jo.
Ja.
Altså.
Vi snakkede faktisk om det i den der gruppe fra Sølund, og der var en, som jeg faktisk ser stadig, og han sagde til mig, det du siger der,
er rigtigt.
Altså jeg kan faktisk ikke forstå, at du er blevet sådan der.
Nej.
Jeg tror, at det har noget at gøre med, hvordan vi vender tingene.
Ja.
Altså hvordan... Og det tror jeg er dels noget medfødt os. Altså, det er et eller andet, vi er kommet med. Ja, det tror jeg faktisk. Altså, vi kommer med en eller anden forståelse for livet.
Men du kan jo godt se, hvis nu det er en relativt ny sjæl, ikke? Altså en, der måske ikke har haft super mange inkarnationer til at nå til det reflekterende stadie i en 10 måneders alder.
Ja.
Altså du ved... Så kunne man jo måske godt gå hen og blive misbruger på den ene eller den anden måde, for at dulme den mangel på forståelse af, hvad er det, der er galt med mig.
Ja.
Altså.
Ja.
Og på det tidspunkt tænker jeg også, at vokse op i en familie, hvor at, altså, jeg er jo noget yngre end dig, men jeg er trods alt kun i godsøjen for 78, og jeg er altså for den, man kalder generation X, som man virkelig fik lov til at passe sig selv, ikke? Altså, Der skulle virkelig ske noget grælt i skolen for, at mor og far, de viste sig på matriklen. Altså, skulle jeg virkelig have været uartig? Du ved, det der med, at det måtte man skulle selv klare. Altså, det der, det kan vi ikke finde ud af. Det er ikke vores opgave. Det må være deres. Eller, du tænker sådan, det...
Ja.
Altså, den der måde at involvere sig i dag, som du sikkert helt sikkert selv har gjort med dine egne børn.
Det har jeg faktisk,
Og den der sådan... Helt nede i, altså, jeg tror stadigvæk, at der var sådan et levn, og jeg tror desværre stadigvæk i dag, med de forældre, som, altså, nu er jeg jo tidligere lærer, så jeg har set mit, ikke?
Ja.
Altså, der stadigvæk findes nogen, som overhovedet ikke interesserer sig for den relation med deres børn.
Ja, Men det er fordi, vi havnede der, tror jeg. Jeg tror, at... og jeg tror ikke, vi kan komme længere ud. Altså, i vores relationer. Vi har jo, som jeg egentlig også sagde i digtet der, at vi skal nå så meget. Mm. Der er så meget, og vi har mange misforståelser, vi også rejser med, men som vi også har fået af den tid, vi lever i, kulturen, vi lever i. Ikke?
Mm, mm.
Altså, så vi tror faktisk, vi gør det bedste ved ikke at blande os for meget, og det er jo nok den tid, som netop du er af. Ej, vi skal ikke blande os for meget. De skal også have lov til at ligesom finde sig selv. Og,
ja.
Og den tid, vi også lever i nu, hvor vi snakker om curlingbørn og sådan noget. Jeg tror faktisk ikke, at vi kan trække det her længere ud. Jeg tror, det er derfor, vi søger tilbage til, vi hiver fat i de gamle stoikere. Vi hiver fat i gamle dyder. Fordi vi er nødt til at få noget af det på banen igen.
Ja, det er rigtigt.
Så hvordan kan vi finde tilbage? Ikke helt til det, der var, men hvordan kan vi tage noget fra fortiden og implementere det i vores nutid.
Kunne man ikke sige det sådan lidt, at vi går lidt i en opadgående spiral, at vi vender tilbage til nogle værdier, fordi at vi kommer lidt på vildspor?
Jo.
Altså, personligt så hader jeg ordet curlingforældre eller curlingbørn.
Ja, præcis.
Fordi jeg synes i virkeligheden, det er sådan en misforståethed i forhold til relationer. Fordi jeg er der en hamrende stor curling, mor, hvis man skal se sådan på det. Fordi jeg mener jo, at curling betyder kærlighed.
Ja.
Fordi hvis man som forældre kan hjælpe sit barn på den ene eller den anden måde, det er da ren kærlighed.
Det vil vi gøre, ja.
Jeg er da helt enig med, at hvis det er en voksen kvinde, at man så ringer og beder en eller anden arbejdsgiver om lige at genoverveje, om jobstilbuddet ikke var til ens barn. Og synes jeg måske, man er lidt på sidespor. Mm. Men hvis vi kigger på gerningen, relationen mellem mor og barn, eller far og barn, et eller andet, så er det jo ren kærlighed. At man som forældre ser noget særligt unikt i sit barn, i det menneske, fordi man har en dyb relation til dem. Hvem fileren vil ikke hjælpe sine venner med at få et arbejde, hvis man ser et match mellem to ting og bare tænker, hallo, I er da født til hinanden, men de vil aldrig finde hinanden, hvis man ikke var mellemled.
Altså, det er jo der, hvor vi er super afhængige af hinanden, ikke?
Præcis.
Altså, jeg ville jo heller ikke kunne sidde her i dag. Altså, jeg ville have noget, der var fra mit liv, at jeg ville have forstået, som jeg kan formidle. Men hvis jeg ikke havde haft mennesker som, altså en stor tak til min lærer, Frank Lorentzen, hvor jeg har taget en uddannelse hos, og for mennesker som Lars Muhl, der også har sat mig ind, ikke sat mig, men gennem sine værker, har kunne introducere mig til en visdom. Altså, alle de her mennesker, der går igennem os, som introducerer os til noget, vi kan folde ud i os selv.
Ja.
Mine børn, der også er lærermestre og det hele. Så hver gang, at vi er noget, så i al ydmyghed forstå, at det er vi kun faktisk i kraft af nogle andre, der har formidlet noget, eller har taget os under deres vinger. Mm. Og altså har blandt andet, tænker jeg også, jeg vil sige sådan en der som Merete Gundersen, hvad hun ikke har siddet og skubbet bag på og sagt, kom så lære, ikke? Altså, du kan godt lide, og jeg synes lige måske, og det ved folk jo ikke.
Nej.
Altså, men det er jo fordi, det har været noget, hun har følt en tilskyndelse til.
Ja.
Jeg har ikke sagt til Merete, vil du ikke gerne gøre det her? Nej, Merete har sagt, jeg synes lige, kunne du forestille dig det? Ik? Og sådan er vi jo alle sammen. Kan vi hjælpe hinanden, støtte hinanden? Så vi er afhængige af vores relationer.
Det er også ret interessant det der med, at uden relationer, så møder vi jo ensomheden. Ligesom du også selv sagde i digtet.
Ja, det gør vi.
Og der er jo rigtig mange mennesker, som... altså, kvæg jeg ved at skrive min bog om kærlighed, så stod jeg rigtig meget på mennesker, som... Jeg brænder nallerne, når jeg er sammen med andre. Du ved, den der følelse.
Ja.
Eller, nu vil jeg aldrig have en kæreste igen, agtigt, fordi jeg orker simpelthen ikke at give mig så meget, og ikke få nok tilbage.
Nej.
Og jeg kan mærke det, og jeg kan mærke den sårbarhed, der er i det.
Yeah.
Men det der med at skulle satse på et venskab eller en relation, det kan være enormt svært for mennesker.
Yeah.
Fordi måske et eller andet sted er den her verden, vi lever i, alt for hård, så vi spejler os ud i noget, men at være i vores safe zone, altså det der med faktisk at ikke kun have relation til os selv, men til nogle andre, og være i tillid til, at for eksempel som du sagde, at Merete, hun gør det, fordi hun har lyst til det.
Det har hun gjort udelukkende af lyst. Hun har ikke skrevet, at det har hun gjort eller noget. Du ved, så kunne hun jo skrive, ej, i dag sad jeg lige og gav Lea et lille spark bag i.
Nej,
det er bare helt stilfærdigt.
Mm.
Altså, ja.
Hvis du må sidde og tænker hen i sådan noget med, at jamen, hvordan kan jeg styrke mine relationer, eller hvordan kan jeg skabe nye relationer? Mm. Jeg er måske oppe i årene, jeg synes ikke det, altså, jeg går ikke på fritidshjem, hvor jeg kan få nogle venner. Altså, du ved, hvad gør man?
Jeg tror meget på åbenhed og nysgerrighed. Altså, og ture, altså at ture noget.
Ja.
Altså, og det har været, jeg er faktisk meget åben menneske, men jeg kan godt mangle mod til at række ud.
Mm.
Det er jeg blevet bedre til. Men altså, det kan også være med op i halsen. Tør jeg det? Tør jeg lige gøre det her? Men jeg vil sige nysgerrighed. Hvad er det, du kan, som jeg kan lære af?
Mm.
Altså, og har du lyst til det? Vil du vise mig det? Åbenhed, nysgerrighed, det synes jeg er to rigtig gode ord til at udvikle venskaber.
Men det er jo også et eller andet sted, altså som jeg i hvert fald mærker det, når jeg skal danne nye relationer med mennesker. Det, for mig er det en portion mod.
Ja.
Altså fordi det kan godt være, at man har det godt med hinanden, og man har nogle gode samtaler, men det der mod til gentagne gange, at prioritere tingene frem for noget andet, for mig handler det om mod. Altså virkelig og ture at i Guds øjne investere så meget af mig selv og min tid og alt muligt andet til, at det her det bliver noget, der bare er.
Og din sårbarhed.
Ja, det er præcis.
Fordi du kan ikke, altså en rigtig dyb relation, den kan du ikke opnå, hvis du ikke tør sårbarheden.
Du kan heller ikke forcere den jo.
Nej, du er nødt til at give den tid.
Ja, det er præcis.
Det er du. Og jeg tænker, vi lever i sådan en tid, hvor vi taler om sårbarhed, men tør vi også være det?
Ja.
Altså fordi vi lægger ud på, altså vi tør godt lægge noget op på vores Facebook eller andre steder, eller LinkedIn og sådan, men det kan også blive en postuleret sårbarhed.
Ja. Ja.
Så hvor sårbar er du egentlig? Har du siddet og gennemtænkt denne her sårbarhed?
Mm.
Sådan det lyder skide godt, eller tør du bare være åben, sårbar?
Mm. Mm.
Ja,
det er ret interessant.
Ja, hvad tør vi i vores relationer?
Ja.
I møde med hinanden?
Mm.
Og den, der skal høre på det, hvad er de også parat til? Ikke?
Jeg kan godt love dig for, at det er i min podcastserie her, ikke?
Ja.
Der har jeg virkelig delt rigtig mange rigtig dybe og i den grad sårbare episoder i mit liv og ting, jeg føler og sådan. Mm. Så nogle gange har jeg haft det sådan, når jeg skal udgive en episode, hvor jeg sådan tænker, Annabella.
Ja.
Men det er jo fordi, jeg ikke redigerer i det. Jeg kunne godt klippe noget af det fra, så det ikke blev så udstillende på en eller anden måde. Men igen, det der autentiske forsvinder.
Ja.
Og det der med, at jeg tør sgu godt at lufte mit beskidte tøj. Fordi der sker noget, når man tør stå i det. Og den udvikling i forhold til min egen sårbarhed, den vil jeg simpelthen ikke være foruden.
Nej.
Og det er altså måske ret stort at bare kaste ud sådan et medie som det her. Men
det er jo det
der med, at vi spejler os lidt i hinanden.
Ja.
Så når vi tør at være sårbare, autentiske og ikke postuleret, så sker der jo også noget i de relationer, vi danner der.
Jamen det gør der. Jeg synes, det er fedt, at du ikke redigerer det. Det kan være, at bagefter sidder og lytter dig og tænker, det kunne godt have redigeret ved. Men jeg tænker noget af det der, du siger, det taler faktisk ind i en episode. En oplevelse, jeg havde, da jeg var meget tidligt i min pubertet. Hvor jeg sidder inde på mit værelse, og jeg sidder foran spejlet. det her lille, runde teenage-spejl. Og jeg er meget ensom, og jeg sidder og kigger ind på mig selv, og så tænker jeg, hvem er jeg? Og fordi jeg ved jo godt, at min mor og far, det er ikke min mor og far, min storebror egentlig heller ikke sådan på det plan, min storebror. Så hvem er jeg egentlig, når det kommer til stykket? Og den der følelse af, at ikke helt kunne finde svar på det. Men så kommer der sådan en sætning til mig. Og så tænker jeg, så kan jeg bare kun være mig selv. Og i den sætning finder jeg en helt enorm trøst, men faktisk også en meget dyb ensomhed.
Mm.
Fordi, hvad så? Altså, når vi kun kan være os selv. Altså, det der med at kunne, som du siger, spejle os i andre og kunne sige, nå, det kan jeg se, så kan jeg lige gå ind og tage det her.
Mm.
Så betydningen af, hvem kan vi spejle os i? Og det gør vi, det gjorde jeg jo også senere. Men lige i det rum, der kan jeg huske den oplevelse meget, meget, meget tydeligt. Kors var jeg ensom her.
Mm.
Ja.
Lige præcis den der, altså den episode, du taler om,
ja.
Der kan man måske sige, og nu, prøv at følge mig lidt på den her.
Ja.
Den tid, du sidder der som ung teenage pige, det er jo en anden tid i dag.
Ja.
I dag der er de unge mennesker, de når ikke den dybe refleksion, fordi at du i godsøjen blev overladt lidt til dig selv. Du havde den her refleksion, du sidder og kigger dig selv i. Det er jo det, vores generation blev nødt til.
Ja.
Nutiden sidder hele tiden og kigger på deres Snapchat og Instagram og alt muligt andet. Og de spejler sig i mennesker, der er i en digital verden, som viser et forvrænget billede og aldrig den sårbarhed.
Ja.
Så det er dem, de danner relationer ind i. Og så nogle gange ser de vel nogle af dem også i virkeligheden.
Ja.
Men jeg tænker sådan lidt, altså jeg kan jo godt se, at der er noget galt med begge steder. Altså at man er ensom, man bliver overladt til sig selv, eller ensom og overladt til de sociale medier-agtigt.
Ja.
Jeg har i hvert fald prøvet at gøre mig umage, men er langt fra nået i mål med det der med at få spurgt ind til de sociale medier. Med, altså jeg kan udmærket se, hvor mange ting jeg kunne have gjort bedre, men jeg tænker sådan lidt, i begge tilfælde, kunne man nogensinde gøre det bedre, når man egentlig tror og er i tidens ånd, og det bare er?
Nej, det er som det er. Det vi kan i dag, med den viden, vi har, der kan vi så sige, okay, hvor meget vil jeg så være på? Og vi kan selvfølgelig snakke med vores børn om, hvad giver det dig at være så meget på? Og altså, have den samtale. I min tid, der var der ikke noget at snakke om, fordi de vidste ikke bedre.
Mm-mm.
Men vi ved godt bedre i dag.
Mm.
Så på den måde kan vi godt have en samtale. Men jeg tænker om, det er balancen. Altså, at det ikke er med at fjerne os fra Facebook, eller altså det er ikke det der med, at nu skal det ophøre. Det er den anden grøft, og det er vi eksperter i. Hver gang vi synes, nej, nu er der for meget her, så stopper vi. Mm. Det er ikke det. Vi skal bare balancere i det.
Mm. Men jeg giver det ret, fordi hvis vi lige kigger på det der med det unge, moderne menneske, der er jo ensomheden i ikke at være på de sociale medier, ikke?
Ja.
Og så ensomheden i at være på dem,
ja.
Men det kan jo på en eller anden måde ikke udlignes, men når de trods alt mødes i et fysisk form, så opstår der jo nogle relationer også der.
Ja.
Og man måske i virkeligheden har lyst til at sige, får et eller andet bullshit-filter på, ikke?
Ja.
At kan navigere i det. Ja. Og når du siger det der med, at vi skal jo ikke gå hen i at fjerne det helt, vi skal jo acceptere, at tiden er sådan, den er.
Tiden er sådan her.
Og vi skal jo ikke fjerne det, vi bliver nødt til at balancere i det.
Vi skal balancere i det, og det der er så svært, altså jeg ved ikke sådan for ungdom, men altså for ungdom jo, der er den hårde der, at de kan være hårde ved hinanden.
Ja, ja, ja.
Ikke? Og for vores alder, nu tager jeg dig med ind i min og det hele, for voksne, der er det der med, at vi ikke altid måske tænker over, hvordan vi responderer på hinanden, og om vi gør det.
Mm-hmm.
Og det er jo så også noget omkring relationer. Fordi hvem efterlader vi i det tomme rum?
Ja.
Altså, så har du måske skrevet et eller andet. Altså, jeg er virkelig omhyggelig med, hvis jeg har lagt noget op.
Mm.
Hold øje med, om nogen har skrevet noget som en respons på det.
Mm.
Fordi de skal have et svar. De har brugt tid på at sidde og læse og på at skrive noget. Og det skal jeg være omhyggelig med at give en tilbagemelding på. Hvor jeg har også set, hvordan folk ikke gør det. Altså, at der simpelthen er nogen, at de overser, og så glider de videre og laver et nyt opslag. Og så er vi nødt til at tænke på, oplever jeg, hvad vi efterlader. Altså, hvad sker der med det menneske, der lige præcis ikke blev set? Der kan der opstå en fremmedgørelse. Okay, jeg er ikke så vigtig. Jeg tror, jeg sletter mit opslag. Jeg tror, jeg sletter min kommentar, for den var nok ikke så god. Altså, der sker en usikkerhed. Og det tror jeg er vigtigt, at vi har den med i vores tanker, når vi er på nettet.
Måske
hvordan
kan
opfører
man,
vi os?
Ja, lige pludselig. En ting er, hvordan vi opfører os. Men måske en anden ting, som også ligger i det, det er det der med at gøre os umage.
Det er simpelthen så vigtigt.
Nå, fordi du har da fuldstændig ret, at ofte går det så stærkt i den her verden, at når algoritmen siger, nu skal der et nyt opslag ud, eller nu skal der noget nyt, og så vender man ikke tilbage, eller får notifikationer, eller et eller andet, eller der har været der en filter for kun nogen kommentarer, eller... Men du har ret, det der med at gøre os umage.
Altså virkelig, altså, det betyder rigtig meget for mig.
Ja, det kan godt
altså, og det kan godt være nogen, ej, jeg ved det ikke, det kan godt være nogen, synes jeg lægger for mange hjerter. Men det er fordi, dem der har hjertet mig på min opslag, hjerter jeg også tilbage.
Ja da.
Og det gør jeg, fordi jeg har lyst til det.
Nej, det kan jeg godt, det gør jeg også.
Og de, der har skrevet noget, der tænker jeg lige over, hvad det er, de har skrevet. Og jeg kan også nogle gange måske læse en tilbagemelding, hvor jeg tænker, åh, det er hun ikke helt forstået, eller han er ikke helt forstået. Og så er der ikke nogen grund til at skrive, nej, den har du sgu ikke lige helt forstået, den her. Men i stedet for, prøv at pakke den lidt kærligt ind. Og det kan vi altid. Men det kræver lige, at vi giver os det der tid.
Gør os umage.
Gør os umage. Det er simpelthen, hvordan gør vi os umage i livet? Altså, hvordan gør vi os umage med vores relationer? Altså, og så er vi jo igen tilbage til starten. Altså, når du sidder med din mand, hvordan gør vi os umage i relationen? Altså, ligesom om, kan jeg opleve, at vi tit har mere travlt med at være imødekommende. Det siger jeg ikke gælder for dig, vel? Men at være imødekommende for dem, vi ikke har en relation med, en tæt relation med, frem for dem, vi rent faktisk er i relation med.
Altså, ej, det giver god mening.
Så dem, vi sidder, og vi sidder lige overfor, hvor tit spørger vi ind til dem, gud, hvordan var det egentlig? Gud, det opslag, du lige lavede dag, Annabelle, altså jeg læste lige, kan din mand måske sige, hvor var det bare godt? Nej, vi er videre, fordi vi tager det for givet. Der er en forventning. Men du har også en forventning. Altså, hvis jeg er kæreste med dig, nu siger vi, det kan jo også godt lade sig gøre, ikke? Så har vi en forventning til hinanden. Så hvis du ikke interesserer dig for mig, hvad skaber det i mig? Eller omvendt, hvis jeg ikke interesserer mig for dig, så er det, der opstår den her døvhed, sløvhed, og det dør.
Ja, det giver mening.
Altså, og derfor er det sindssygt vigtigt.
Men det er jo klart, i alle former for relationer, der bliver jo nødt til at være en puls.
Ja.
Og hvis der ikke er, så er der jo heller ikke en relation længere.
Nej, den dør.
Ja. Og det er jo ligegyldigt, om det er ens kæreste, eller forældre, eller børn, eller venskaber.
Ja.
Det er jo der, hvor man siger, der er bare ikke noget fælles mere, eller der er ikke noget, fordi man ikke har holdt den ved lige, eller man ikke har gjort sig umage med at spørge ind til noget, eller altså i den dur.
Ja,
det giver god mening.
Ja. Altså det der med, at det der, vi lige først bliver begejstret for, vi ser et eller andet, det er også nemt, ikke? Vi ser noget på de offentlige medier, tænker vi, ej, hvor er vedkommende spændende, hold det op, bum, bum. Og så lærer vi hinanden at kende, så er vi egentlig uinteresseret.
Ja.
Vi har bestedet bjerget, ikke?
Ja.
Altså alle de der ubestedende ting, de er interessante.
Ja.
Og når først vi har været oppe på bjerget, så er det ikke interessant mere.
Ja, nu bliver jeg nødt til lige at spørge, fordi det her, det er sådan en genklang ind i mig, jeg kan virkelig godt følge dig.
Ja.
Hvornår begynder hos dig, måske allerede som teenager, jeg ved det ikke, men begynder de her sådan større eksistentielle, det var det svært ord, følelser og tanker at rulle i dig? For jeg ved jo, du både kan lide noget filosofisk og noget spirituelt, og altså at der ligesom er sådan en også noget åndeligt, altså hvor du bevæger dig i det. Hvornår bliver det ligesom en del af dig? Og hvad gør du egentlig for det?
Jeg tror faktisk, der hvor der virkelig sker noget, det er, da jeg er 24 år, der får jeg ud af det blå et angstanfald.
Nå.
Og jeg aner ikke, hvad det er. Igen, nu er vi altså tilbage i en anden tid, ikke?
Ja, ja.
Lige pludselig sidder med en veninde, vi sidder over for hinanden, vi spiser pizza, de røde lamper blinker på caféen og det hele, alt er fint og godt. Og lige pludselig kan jeg mærke, jeg kan ikke få luft.
Wow, okay, ja.
Og jeg siger til hende, vi skal gå, for jeg er ved at dø.
Nå.
Og hun kigger på mig og siger, du er helt hvid i hovedet. Jamen, siger jeg, vi skal betale. Jeg er en pæn pige, pænt opdraget.
Ja.
Vi skal lige betale, og så skal vi afsted til hospitalet. Og afsted på hospitalet, de kan ikke sige noget, og tilbage med mig, og jeg er flov. Ej, jeg har ødelagt hele hendes aften. Altså, hvad er det for noget, ikke?
Ej.
Hold op. Og det tager bare til og til det her. Og jeg begynder at tage min puls, og jeg arbejder på Frederiksberg Hospital på det tidspunkt. Og hver gang jeg er inde på en opvågningsklinik, og står jeg og tager min puls og sådan noget. Nå, men det fører faktisk til, at jeg jo... at jeg lever igennem mange år og med den her angst. Men så kommer jeg også i kontakt med noget dybere i mig. Samtidig som jeg har den her angst. Og der, jeg kan især huske en dag, hvor jeg ligger med hovedet, og jeg mener det bogstaveligt, jeg ligger med hovedet ned i gulvbrædderne. Og så beder jeg til Gud. Hvad skal jeg gøre? Jeg kan ikke holde det ud. Og så bliver jeg ført, og jeg mener, jeg bliver ført over til telefonen. Og jeg sætter mig, og jeg ved ikke egentlig, hvad jeg gør, men jeg ringer til hende, der faktisk havde siddet med mig på restauranten.
Nå, ja.
Og, men der er gået flere år her. Jeg ringer til hende, og jeg tænker ikke over, jamen selvfølgelig ringer jeg til hende. Hun er kristen. Hun arbejder i kristelig tv. Jeg får hende i røret, altså hvor heldigt er det?
Uh-huh.
Og så siger jeg, jeg har det så dårligt. Og hun siger, ja, det kan jeg godt høre, Lea. Skal jeg bede for dig? Der har slet ikke tænkt på, at hun skulle bede for mig.
Ej, hvor fint.
Altså, jeg siger, jo, men det må du gerne gøre. Hun beder for mig. Og jeg kan mærke det hele vejen igennem. Jeg kan simpelthen mærke, hvordan roen sænker sig ned over mig og ind i mig. Og så siger hun, nå, men det var godt. Ha' en rigtig god dag, Lea. Jamen, tusind tak. Farvel. Og jeg tror, altså jeg har altid haft en tro i mig. Men der folder det sig virkelig ud. Og sådan har jeg flere oplevelser. Jeg ligger ude i en havestue, også i forbindelse med angst. Vores havestue og taget, der er hul i taget. Og solen skinner ned, og jeg ligger, og jeg er bare rigtig, rigtig, rigtig træt. Og jeg er også træt af at være bange. Og så bliver jeg genført hen til telefonen. Og så ringer jeg til fobiskolen. Den er lige kommet på det tidspunkt. Helt nyt. Jeg har ingen penge. Og jeg siger alligevel, at jeg vil gerne bestille at gå på jeres kursus. 9 ugers kursus. Det kostede så 9.000. Men det siger jeg højt og flot. Det vil jeg gerne. Jamen, det er godt. Og så går jeg over på mit arbejde, og så siger jeg, nu har jeg simpelthen meldt mig ind på det her kursus, fordi jeg har det sådan og sådan og sådan. Og så siger lederen, du kunne have bildt mig alt muligt ind, men du siger sandheden, du siger, hvordan det er. Du tager bare på det. Du tager bare fri.
Ej.
Okay. Jeg starter det her kursus, så går de konkurs. Så ender med ikke at skulle betale for det, for de må ikke modtage nogen penge.
Nej.
Så jeg får det kursus gratis.
Ej, hvor er det vildt.
Ja, og taknemmelighed for det. Så der er sådan det der med, hvis vi taler sådan et åndelighed og sådan noget, bliver vi båret i livet, eller hvad gør vi egentlig?
Jeg bliver simpelthen nødt til at høre, Hvad fik du ud af det kursus?
Jamen, altså, jeg fik rigtig meget ud af det. Fordi hun kiggede på mig, hende her psykologen, jeg var inde til en samtale, og så siger hun, du burde slet ikke have angst. Du er alt for psykologisk velfunderet. Jeg sender dig ud på alt det, du ikke kan lide. Shit. Og dengang var det altså båden til Sverige. Det var ikke metroen til Sverige.
Ej, nej, nej.
Det var båden til Sverige. Så hun sagde, først så tager du til Louisiana. Og for Louisiana, så tager du så bagefter båden til Sverige. Og så tænkte jeg, ej. Men det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og det vil sige, jeg udfordrede mig selv på alt, hvad jeg var bange for. I de 9 uger. Alt.
Hold da.
Og jeg var bange. Var rigtig bange. Men det er jo... Så det var sjælens dybe nat. Jamen,
ja, det, jeg sad lige og tænkte på, at du virkelig været nede i skyggerne og arbejde?
Ja, jeg var helt nede. Ja, det hold gjorde da ondt.
Ja. Ja. Det er også meget modigt.
Ja, det var rigtig modigt. Og så gjorde jeg det, at jeg kendte jo, eller kendte Ole Steffensen fra TV2 og sådan noget. Dengang hed noget andet. Han arbejdede sammen med min mand, som... De var journalister, havde arbejdet begge to på Aktuelt. Og så siger Ole til mig, og det kan jeg jo godt sige i dag, det vil han ikke have noget imod, selvom han er død. Han var også angst. Tør du? Tør du gå på tv med det? Oh. Og så siger jeg højt og flot, ja, ja. Og så gik jeg ind for åben skærm. Og der læste jeg faktisk et digt op omkring angstens fangtag.
Wow.
Og jeg havde faktisk Dan Turell siddende lige ved siden af mig.
What?
Og Dan Turell, han havde jo underskud på sin økonomi. Og som jeg sagde til ham, jeg har overskud på det indvendige her. Ja. Systemet, der kører. Ja. Ja. Men der var faktisk, som Ole sagde til mig bagefter, der var jo simpelthen folk, der ringede jo ind. Og jeg fik breve bagefter.
Er det rigtigt?
Ja. Folk sagde, ej, tusind tak for at åbne op for det her. Og, men der var jo, jeg var også i alt for damerne, og der var nogen, der troede, det var... så havde man en psykose. Og det var også en journalist, der skrev psykose. Sagde, ej, nej, nej, jeg bad om, at måtte gennemlæse det. Ja. Så sagde, ej, nej, neurose. Angstneurose.
Ja, ja.
Men det var så nyt. Altså,
jeg sidder sådan og tænker, du var 24, og du sagde før 54. Det vil sige, vi må være i 1968, ligesom får det første angstanfald, ikke? Som 24-årig.
Jo.
Og så lidt senere først, så finder du så ud af, at altså, hos en psykolog, er det angst eller hvad. Men er det noget, man taler om i den tid?
Nej, det taler vi slet ikke om. Så jeg må jo gøre alle mulige krumspring, fordi jeg har jo flimmer for øjnene, og jeg har alt muligt.
Det lyder som om, du har fået helt pakken.
Ja, jeg fik pakken. Ja. Og nu arbejder jeg jo på Frederiksberg Hospital, ikke? Så... Der var så nogle læger, og jeg var ung, ikke? Og så tænkte jeg, så er der måske nogen, der synes, man var meget sød, ikke? Og så gik jeg hen til, og kan du ikke lige, sådan, du ved, jeg har lige sådan lidt sorte flimmer for øjnene. Jo, altså de tænkte jo ikke, hun er gakkelået, som man ville jo sige dengang, vel? Så nej, det er bare sådan nogle små mus for øjnene. Nå, okay, nå, jamen, det er fint godt, videre, ro på, mus for øjnene, godt, ikke farligt. Altså så jeg måtte ligesom arbejde på den led. Så var jeg faktisk så heldig, at jeg fik en rigtig god læge. Og hun satte mig ind i, at det her, det var faktisk angst. Og du ringer bare, sagde hun, fordi at jeg ikke misbrugte det. Så jeg har stået i mange telefonbokse.
Og ringet
til? Og så har jeg ringet til Marna, hed hun. Og så sagde jeg, Marna, jeg dør. Nej, du dør ikke, Lea. Gør jeg ikke? Nej. Okay. Og så lægge røret på igen.
Ej.
Så vi havde en aftale, og hun vidste, jeg ville aldrig misbruge det. Hvis jeg ringede til hende...
Så var det liv eller død.
Så var det, fordi nu følte jeg.
Mm.
Nu kan jeg ikke.
Mm.
Og jeg har simpelthen stået, hvor mine ben kunne ikke bære mig. Og de kunne ikke bære mig. Jeg var nødt til at sætte mig. Og det var også der, hvor... Okay, kære Gud, hjælp mig. Altså, så der kommer jo noget ind der. Og det var jeg faktisk ved at glemme, ja. Jeg svor faktisk... Hvis jeg kommer igennem det her, så er der ikke nogen med angst, der skal gå forbi mig,
no.
uden at jeg vil lytte til mig. Og nu kan jeg mærke, nu bliver jeg sådan lidt, det svor jeg. Ja.
Men du har jo også gjort dit, hvis du på åben tv-skærm,
ja,
hos Ole Steffensen, fortæller, ja, om angst i en tid, hvor man ikke kender begrebet.
Ja, ja, du kender det, men det er ikke sådan rigtig, det er ikke rigtig ude, vel?
Altså, er det også det, man på en eller anden måde måske gik ind under begrebet, at man havde dårlige nerver?
Ved du hvad, i way back, ja, der tror jeg, man ville have sagt, ja, hun har nogle dårlige nerver.
Ja.
Altså, jeg oplevede jo lige pludselig, verden foldede sig ud i mennesker, der var bange.
Ja, lige præcis.
Sindssygt bange, og jeg kunne genkende dem. Jeg kunne simpelthen se, hende der, hun sidder og krummer tær i skoene. Altså, jeg fik jo også oparbejdet, ja, en yderligere sensitivitet.
Mm, mm.
Ja, så jeg tror, at fra at jeg helt sikkert har været sensitiv, så har jeg udviklet den endnu mere, fordi jeg også selv måtte passe på mig selv, ikke? Altså, og jeg også gik i en verden, hvor folk var bange. Men det gav mig også en helt utrolig taknemmelighed. Jeg kan huske en gang, og det lavede jeg også et digt om, hvor jeg så var taget ind ind i midten af byen, og så sad jeg bare og så, at duerne fik mad, og oplevede en helt fantastisk taknemmelighed over, at her sad jeg og så, at duerne få mad, og jeg var ikke bange. Altså, så det er også helt ned i de der små ting, du bliver taknemmelig for det nære.
Mm. Det giver simpelthen så god mening. Jeg tænker også, at der har været en eller anden form for livsmission med, hvorfor du skulle folde ud og gøre åben. Altså, det er sådan lidt, kan man kalde det sådan lyskrigeragtigt, sådan i, at det er svært at have det på egen krop, og ikke blive mødt i det.
Yeah.
Altså, jeg selv lidt af angst i rigtig mange år.
Yeah.
Nogle perioder med sådan lidt voldsomme symptomer, men andre gange mere som sådan noget, der helst ikke skulle folde mig ud. Du, yeah, ved, hellere så pakke, yeah, mig sammen.
Yeah.
Og hvor invaliderende det i virkeligheden er. Og en ting er, kan jeg da godt sådan pege skylden eller fingeren tilbage på noget familie, som har udsat mig for at være i nogle situationer, yeah, som har skabt det. Men i dag er jeg vildt taknemmelig for det, fordi det er jo, som du snakker om, sensitiviteten, men i virkeligheden også den der livsvigtige indsigt, som får lov til at folde sig ud, og man kan give videre til andre mennesker.
Det er en helt utrolig livserfaring.
Ja.
Og sådan har jeg set på den, lige præcis det, ja, du siger der. Taknemmelighed for, og det er jo helt vildt. Jeg er både taknemmelig for, at jeg er blevet adopteret, for det gav mig den erfaring.
Ja.
Jeg er egentlig også taknemmelig for, at det gjorde så ondt.
Ja.
For ellers var jeg ikke kommet derned.
Nej.
Så, og jeg tror egentlig ikke, at vi bliver budt noget, vi ikke skal lære af.
Nej, det er rigtigt.
Det tror jeg faktisk ikke.
Mm.
Så er det noget med at ture lære af det. Og så også være gavmild og give det videre. Mm. Være åben med det. Også bare når nu du sidder og siger, nej, det kender jeg godt.
Mm.
Altså, så er du også gavmild. Nu giver du også ud, og folk vil sidde og sige, Gud, Annabella, kan hun også have det sådan?
Mm.
Ja, ja.
Mm.
Ah, okay. Måske gør det lidt mere spiseligt, at jeg også har det. Måske behøver jeg ikke være så bange for at have det. Og forestil dig, at vi kunne mødes i at sige, jeg er bare så bange i dag.
Mm.
Altså, fordi det er jo en del af os.
Det er det.
Altså, min krop kan godt huske, hvordan det er at være så bange.
Ja.
Og jeg sad faktisk forleden dag, der var jeg ude at cykle med min yngste datter.
Mm-hmm.
Og så havde jeg sat cyklen i sidste gear. Mm. Det havde jeg så ikke lige tænkt over. Og det var vildt hårdt at trække den her cykel. Og jeg kunne mærke, at det gik ud over sådan, jeg blev forpustet.
Mm-hmm.
Og så kom den her fornemmelse af, det kan jeg godt huske, sagde kroppen, så at sige.
Ja.
Kan du huske det her, du? Nu skal du bare høre. Jeg sender lige noget ud i dit nervesystem, du. Prøv lige at høre, stram lige op. Ej, du er bange, kan du mærke det? Da jeg kom hjem, jeg smid mig på sengen, ikke? Og tænker bare, shit mand, jeg er i dårlig form, jeg må gøre noget, skal jeg op til min læge? Altså, ja, det hele, altså, så er vi nødt til at forstå, at vores nervesystem reagerer.
Ja.
Det er ikke nok, vi forstår det intellektuelt eller med vores hjerte. Mm. Vores krop, den husker det bare, ja, os. Vi er nødt til at have det hele med.
Og det er sjovt, du siger det. Jeg er meget optaget i øjeblikket omkring sådan hjertet, hvad hjertet egentlig husker. Du ved, man siger, at en elefant har jo den her hukommelse.
Ja.
Men det har vi jo faktisk også.
Ja.
Altså, og det der med at sådan sætte gearet for højt, og kroppen husker, det ved jeg hvad. Men det er jo noget, man kan forholde sig til.
Ja.
Nå, det har jeg faktisk også prøvet at holde op, og tanker, der gik igennem mig.
Ja.
Jeg har talt om i Oceaner mange afsnit omkring, også sådan relationer til min egen krop.
Mm.
Min relation til mig,
ja,
hvordan den er. Og min relation til min overvægt, som har været vildere, end den er. Altså,
ja,
hele det der, ikke bare kærlighed og selvkærlighed, men relationen og hukommelsen i kroppen.
Præcis.
Fordi lige så snart, at der er et eller andet på spil, følelsesmæssigt, jeg har lyst til at sige, på alle de flader, vi overhovedet kan, så kommer jeg tilbage til sådan et mønster, der ligesom hedder, det kan du heller ikke finde ud af, Annabella, og du er faktisk heller ikke sådan en, der kan X, Y, Z, at du ved, hele vejen. Fordi det er sådan en gammel hukommelse, som bliver, ja, aktiveret, ja, inde i min krop. Og den bliver ikke altid aktiveret med ord,
nej,
men altid med følelser.
Ja.
Og så kan det være sådan en, du ved, du er heller ikke så god til at mærke, når din krop er sulten eller mæt, så du gør det forkert-agtigt.
Ja.
I stedet for ligesom at bare sende kærlighed og sige, det er okay, vi havde en tidligere historik, men den har vi sluppet nu. Nej, ligesom med cykelturen, så aktiverer vi lige et nyt level, ikke?
Bum.
Prøv lige at gå ind i det.
Altså, og så bliver du ydmyg.
Helt vildt.
Og det er godt. Altså, igen det her med at så finde taknemmeligheden for,
præcis,
det. Okay, Lea. Det kan godt være, at du lige synes, du var kommet rigtig langt, da du har styr på det. Men kroppen er der.
Ja, præcis. Og det, altså du ved, når jeg underviser i det spirituelle eller det åndelige,
ja,
så plejer jeg altid at sige til folk, husk nu lige på, at du har en jordisk krop.
Helt sikkert.
Altså det er noget, ikke noget, vi svæver væk i alt muligt andet, hvis vi ikke også kan integrere det. Apropos, ja, det, vi snakkede om tidligere, hvor jeg sagde til dig, at nogle gange kan jeg sidde og skrive i timevis,
ja,
og jeg glemmer helt, eller du ved, hvis jeg kommer ind i et flow med mit regnskab, et eller andet, ja, så kan jeg pludselig se, der er gået 5 timer på uret, og når jeg så rejser mig, så kan jeg jo nærmest ikke gå, altså der er ingen blod til mine ben, og ryggen har låst sig, fordi jeg bare sidder stille. Hvor jeg sådan tænker, hvad fileren er det lige præcis, jeg har gang i? Altså hvorfor er, ja, det, at jeg ikke ærer min krop? Hvorfor er jeg for meget hoved, eller...
Ja.
Når angsten melder sig ind, du ved, den, ja, der, at man er fastlåst i en periode i noget,
ja,
indtil man bruger nogle redskaber,
ja,
til at komme ud af det.
Ja.
Og det er faktisk noget, det jeg har lyst til at spørge dig om.
Ja.
Fordi når nu du sådan, kan vi kalde dig sådan et first mover i det her med at italesætte angstbegrebet,
ja,
i din, ja, periode.
Ja.
Og så havde du en læge, du kunne ringe til, ja, tid udtid. Det, ja, må være mega godt.
Men, det var rigtig godt, ja.
Men jeg tænker, hvornår opdager du nogle andre metoder? Er det dit møde med filosofien, eller spiritualiteten, eller altså...
Nej, altså, jeg tror faktisk, at det metoder, jeg oplever, altså det er egentlig ved at udsætte mig for alt det her møg her, som jeg ikke kan lide. Men det er jo selvfølgelig også ved at forstå, hvad det er, der har gjort mig så bange.
Ja.
Uden at, selvom... Men nu taler jeg i astrologien, jeg har mange følelses elementer der. Så jeg er ikke sådan en meget sukker, sådan, der sidder tuder over mig selv, eller sådan, at
nej,
det kan man så sige, nå, det er også interessant, hvorfor gør du ikke det? Men jeg kan godt lide at forstå, hvad det kommer af. Og jeg tænker, at hvis vi går ind og prøver at forstå, hvorfor har vi det, som vi har det? Og bare prøve virkelig at forstå det. Altså, så hvis jeg siger, jeg kan godt forstå, jeg har ligget inde i en kvinde, der har måttet tage afstand fra mig.
Mm.
Det er der ingen tvivl om.
Mm.
Det har hun været nødt til for at overleve.
Mm.
Jeg kommer ud og ligger på et børnehjem. Der er også en afstand. Jeg kommer hjem et sted, hvor de forstår måske heller ikke helt. Og omfavne det hele. Så der er meget sådan afstand, der er meget fremmedgørelse.
Mm.
Og hvis jeg så kigger på, hvad var det, jeg var bange for? Jamen, jeg var bange for, at jeg ikke kunne komme tilbage.
Mm.
Altså, min frygt var at blive væk, når jeg var ude.
Mm.
Altså, jeg kom i øvrigt også på et børnehjem, da jeg var 6 år. Så den blev lige gentaget en gang til, fordi min mor kom på hospitalet. Så der kom lige en tur mere. Så altid det der med at være langt væk, og forstå det her med at være langt væk. Så hvis jeg skulle tage noget, så vil det sige, at hvis vi kan finde ud af at komme hjem i os selv, og det kan være, at vi kan finde det gennem meditation, men jeg tror også på, at vi kan finde det gennem samtaler.
Mm.
Altså, jeg tror også, hvis nu for eksempel, at du sad der og var smadret bange, og så sagde du, åh Gud, jeg ved, Lea, hun er også bange, hun kender til det her. Jeg ringer lige til Lea og siger, ej, jeg er simpelthen, jeg har det bare sådan en dag, hvor jeg er så bange. Nå, men det forstår jeg da godt. Fortæl. Og bare sådan, vi lytter til hinanden.
Mm.
Det kan også være et redskab. Mm. Vi lytter.
Og ligesom taler det på en eller anden vis ned, uden at negligere
så
det.
Så bliver det talt ned. Jamen, ja. Så falder der ro på.
Ja, lige præcis.
Men du dør jo ikke.
Nej.
Ej, åh, det er også rigtigt nok. Jamen, det du oplever lige nu, det er jo din krop, der reagerer på noget. Hvad har du været igennem? Var der lige noget, der skete her? Altså, for eksempel, reagerede jeg første gang efter et forhold ophørte, og jeg var ikke forberedt på det. Jeg er sådan en, jeg kan godt lide at være forberedt på sådan noget sker, ikke?
Ja.
Og det kan man mange gange ikke, vel?
Nej.
Men jeg var ikke forberedt. Så det sendte mig bare ud i det der vilde der. Så det med at finde ud af, hvor er min sårbarhed? Ja, min, den er der.
Mm.
Altså for eksempel, at blive forladt.
Mm.
Det er jo et af mine store issues.
Men det er jo også det, du har prøvet.
Det er jo det, jeg har prøvet. Men så også prøve at finde ud af, eller ligesom sige, jo, men hvis et menneske forlader dig, så har du stadig ikke forladt dig selv.
Mm.
Så måske aldrig at forlade sig selv. Og det giver jo meget god. Jeg kommer sådan til at tænke på spejlbilledet, hvor du har altid dig selv.
Mm-hmm.
Ja, vi må aldrig forlade os selv.
Mm-hmm.
Hele tiden huske at være der. Men det der med nogle særlige værktøjer at have, når vi er angst, at vi kan sige træk vejret. Men er der noget, vi ikke kan, når vi er angst?
Ja, så er det træk vejret.
Så er det træk vejret. Ja. Og jeg faktisk altid synes, når folk er sådan kloge og sådan siger, hallo, ej, jeg har det sådan her, du skal bare trække vejret. Nej. Jo. Men det er det, jeg ikke kan nu. Hvor for mig er det, snak med mig.
Mm. Jeg kan næsten sige, på en eller anden måde, sådan distrahere tankerne.
Ja,
eller
og,
følelserne.
Og vær der. Lige i starten, så vær der.
Mm.
Så kan vi tale bagefter om, hvad var det egentlig for noget, jeg var i. Men vær der.
Så hvis vi spoler tilbage til, da du sidder som 24-årig på den her restaurant med din veninde, var det så et angstanfald, der var udløst af, at du var blevet forladt?
Ja.
Wow.
Det var det.
Men det kunne du ikke se dengang, vel?
Ja, det kunne jeg ikke se lige der.
Nej.
Der tænkte jeg bare, wow, hvor kommer det her? Eller jeg tænkte ikke, wow.
Nej.
Jeg tænkte, fuck, ja. Alt du sagt, ikke?
Ja. Ja.
Hvad er det her for noget?
Mm.
Det var først senere, så gik det op for mig. Og senere igen, så kunne jeg kede alle de steder, hvor jeg er blevet forladt ind. Og så kan vi sige, det her med at blive forladt, det er jo sådan noget, at jeg ikke skal blive bange for.
Mm.
Og det er faktisk heller ikke. Jeg tør godt relationen, selvom jeg kan risikere at blive forladt.
Mm.
Fordi jeg ikke forlader mig selv.
Ja. Jeg tror også, det er den største åbenbaring i virkeligheden i det her.
Ja.
Fordi når vi først finder ud af, hvad det er, der trigger vores angst, og det kan være mange forskellige ting, så handler det hele tiden om at bevare relationen til os selv.
Hele tiden relationen til os selv.
Ja.
Den er så vigtig.
Ja.
Og så kan vi sige, relationen, hvis nu vi skal tage den ud i, vi også tager det spirituelle, så kan vi sige, at vi står på jorden. Og så her, der har vi så kontakten med mennesker i vores nærhed.
Mm.
Ikke? Altså vandret. Og så har vi så opad til kontakten med det guddommelige, altet, eller det, der er større end os selv, eller hvordan vi hver især vil ligesom, hvordan vi oplever det.
Ja.
Altså, for mig er det noget guddommeligt, uden jeg har et stort ord for det. Det er større end mig. Meget større.
Ja.
Og samtidig er det inde i mig.
Ja, det giver så god mening. Jeg tænker også sådan lidt, at i dag, der er psykologer jo meget, meget bedre klædt på inden for det her.
Ja.
Så der er selvfølgelig alt muligt inden for mindfulness, hvor det er, man kan finde redskaber. Men jeg synes i virkeligheden, noget af det vigtigste at tage ud i den her samtale, hvorfor vi når derhen, i virkeligheden handler om den her indre relation til os selv.
Ja.
Fordi når vi først begynder at kunne kæde og koble tingene sammen, og sige, okay, nu forstår jeg bedre, hvad det er. Og mange, som oplever, i hvert fald, hvad jeg har fået indsigt i, når, ja. Især også med børn, når de begynder at få de her angstanfald, mm. så er det bare et enkelt puslebrik.
Ja.
Og det er ikke sikkert, at det kommer til at give mening før x antal år efter.
Nej.
Så det handler i virkeligheden om at vende tilbage og være i nuet, mm. og lave den der samtale, eller distrahere ja. Den der følelse med en samtale, ja. Så vi kan komme for ro på ja. Nervesystemet.
Ja.
Men mange af os er jo født fixere. Vi vil gerne lige fikse, hvad det kommer af.
Ja.
Men det er i virkeligheden det, som jeg mærker, når du siger, at måske kan det komme på sigt, men vi skal yde noget mere sådan førstehjælp her nu.
Ja, jeg kan huske, jeg havde også en gang sådan nogle små sedler, jeg havde skrevet. Husk nu, du dør ikke. altså,
ja.
Altså, jeg lavede sådan nogle små...
Men det kan da være vigtigt jo.
Markader, fordi sådan havde du også en anden gang. Kan du huske det? Blum, blum. Altså,
ja.
Ja.
Så, men det kan jo være vigtigt, fordi når man... Yeah. Får det sådan, altså yeah. helt alvorligt. Yeah. Jeg ved ikke, om du har prøvet det, kære lytter, men det der med, at pludselig sidder der en elefant på brystkassen, og man kan faktisk ikke, altså, man kan ikke trække vejret, man kan ingenting, eller det sortner inde bag ved øjnene, og man bliver sådan, føler nærmest, at man bliver blind, eller pulsen stiger sådan helt voldsomt, eller blodet forsvinder i benene, og man sidder sådan lidt og, jamen, jeg kan jo ikke bevæge mig, altså, der sker jo noget, og de her fysiske reaktioner, man kan måske godt være klog at sige, at de kommer af en psykologisk udvikling, et eller andet følelsesmæssigt noget, men, mm. men det er bare irrationelt, når man er i de her fysiske ja. Symptomer.
Ja.
Så kan man ikke tænke, åh ja, det går bare over om lidt. Man skal på en eller anden vis høre det, eller se det, eller have nogle strategier. Og det er altså ikke... Altså, jeg bliver nødt til at sige, at det er ikke bare med lige at tage sig sammen og sige, ej, det her Gud, det skal nok gå over. Men jeg synes, det er interessant det der med, hvordan vi kan finde ind til årsagen til det.
Ja.
Fordi at høre din historie, så giver det jo ret god mening.
Ja.
Og jeg tænker også bare lige, nu nævnte du det der med, at du kom på børnehjem igen senere.
Ja. Ja.
Det var jo et greb, man gjorde, fordi hvis mor blev indlagt af den ene eller den anden årsag, så skulle børnene ikke være hjemme.
Nej,
og det var jo ikke farens arbejde eller gøremål.
Og hvor skulle de være? Altså?
Ja, lige præcis.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Så tænker man ikke, tænke det familie eller noget, ikke?
Ja, altså. Ja, ja, men altså, det var jo bare en anden tid.
Ja.
Og det er jo også det der med også at søge forståelsen, for selvfølgelig kan vi blive vrede. Altså, mm. jeg kan huske, min storebror, han havde det på en helt anden måde end mig. Altså, han havde det også sådan med, at jamen, er du ikke sur på din biologiske mor? Nej. Nej, det er jeg ikke. Og det er derfor, jeg siger det der med, hvordan er vi kommet til verden?
Mm.
Altså, hvordan mm. er der et formål? Altså, ja, det er der så.
Ja.
Vi skal igennem nogle forskellige ting. Det er heller ikke tilfældigt, du sidder her og gør det, du gør.
Nej.
Altså, nej. Alt har jo en årsag på en eller anden led, og det er jo superspændende, hvad vi kan give videre.
Ja.
I jeg det synes, her, vi har lært.
Jeg synes også det der med, at nu er jeg jo også selv en mor. Og det der med at miste har været et gennemgående tema i mit liv.
Ja.
Altså en ting er at miste relationer, men også at miste betydningsfulde mennesker i mit liv.
Ja.
Og da jeg var gravid med Caitlin, min ældste, der havde jeg været igennem en graviditet med en syg datter i min mave, som jeg skulle føde.
Ja.
Så prøv lige at forestille dig, de 9 måneder, jeg havde med hende i maven, det var jo altså daglig angst. Altså,
ja.
Det kan godt være, at det ikke var sådan angstanfald, men der var hele tiden den der latente angst.
Ja, ja.
Så da hun så i sine teenageår får diagnostiseret angst, ja, men altså, prøv lige at høre, jeg vidste jo godt, hvad det... Men da jeg så senere finder ud af, at det faktisk er mig, der har plantet grundstenene i hende, altså, jeg siger dig det, at jeg var... Altså, det var sådan en periode, hvor jeg tænkte, hold kæft, mand, hvad fanden er det, jeg har gjort, ikke? Men jeg tror jo også, at alting har en årsag. Fordi det vidunderlige stykke kvindefolk, der står i dag, og er så funderet i sit liv, og har haft alle de her... Altså, en alder af kun 20 år, så tror jeg, hun kan skrive den vildeste livshistorie med alle de ting, hun har været igennem, fordi det var hendes vej. Og en af de ting var også at have angsten som et signal i sig, hvor jeg sådan tænker, altså jeg er nået dertil, hvor jeg begynder sådan at tilgive mig selv i det, fordi jeg vidste ikke bedre, eller der var sgu ikke nogen. Altså selvom at jeg ikke fik børn, der var helt, helt ung, men jeg tror, jeg var 26, da jeg fik Caitlin. Der var ikke nogen, der kiggede på min mand og sagde, kan vide, om han ikke har en fødselsdepression. Det var der ikke nogen, der gjorde.
Nej.
Det må vi skulle sejle i vores egen lille sø, og lade angsten bare vælte ud over det hele. Det var først senere, du ved, da vi sådan, der var en masse andre ting, hvor at der var angsten for at miste, og den var jo plantet i os begge to.
Ja.
Så da vi lige pludselig står med den her lille baby og tænker, jeg var jo skide bange for, at der var nogen, der kom og tog hende fra mig.
Ja.
Kan du føle mig?
Ja, det
kan jeg. Så det der med at miste, nu har du endelig fået et levende barn, Annabella, men du får ikke lov til at beholde den. Det var i hvert fald den indre.
Ja.
Men der var ikke nogen til at gribe.
Nej.
Hvor at jeg heldigvis kan høre på nye forældre i dag, at der er en større opmærksomhed også omkring graviditeten, og hvordan, og det håber jeg simpelthen bare vil udvikle sig. Fordi der er, altså, det er det der med, vi snakkede om tidligere, med at ting de eskalerer sig så vildt, at nogle gange bliver vi nødt til at gå lidt tilbage, eller at gå højere op i spiralen og se, hvad var der lært om tidligere, vi kan lave en nyere form.
Ja.
Jeg håber i hvert fald ikke, at mine børn skal igennem de ting, fordi jeg synes, de har været igennem rigeligt.
Men så vil du være der til at kunne forklare det. Fordi jeg tænker, at jeg fortalte ikke mine børn, jeg havde angst jo. Og jeg havde jo angst ind imellem også, da de var små. Men jeg kunne på en eller anden måde, så kunne jeg styre det.
Mm.
Men vi skal jo ikke tage fejl. Den er der jo stadig.
Ja, ja.
Så derfor har de jo også, selvom de siger, det havde de ikke opdaget.
Jo, de sanser,
der er jo et eller andet, de sanser
ja,
alligevel.
Ja, der.
Og så kan vi jo senere sige, at det var sådan her.
Ja.
Og jeg tror på, hver gang vi taler om tingene, og tager ejerskab for det, og siger, sådan var det. Jeg gjorde mit bedste.
Ja.
Og måske har I fået noget, altså I har haft nogle oplevelser, og så må I sige til, hvis der kommer noget, vi skal tale om. Og sådan må det være. Jeg tænker, det der netop med graviditet og sådan noget. Nu arbejder jeg jo i den der lægeklinik.
Ja.
Og der lavede jeg jo så de her graviditetsjournaler og tog blodprøver og sådan nogle ting. Og så gør jeg meget det, at de tog deres mand med op. Og så havde jeg et rum for mig selv. Og så lukkede jeg døren til det rum. Og så sagde jeg samtidig, ved du godt, hvorfor du også er, at det er vigtigt, at du er med her? Og så kunne han sige, ja, jeg skal jo støtte og sådan noget. Nej, nu skal du høre, du har en rigtig stor rolle. Og så tog vi en samtale omkring hans rolle som far, og hvordan de skulle støtte hinanden i relationen, mens de nu skulle gå den her graviditet igennem. Og så er jeg uddannet zoneterapeut også jo.
Ja.
Så jeg viste dem så viste jeg manden, nu skal du bare se, hvordan du kan lymfe hende, når nu hun begynder at ligesom få, hvis hun får nogle ødemer og sådan noget hævelser, så kan du gøre sådan her, du må ikke trykke her, men så kan du gøre sådan her, og så kan du gøre sådan her. Og der var det sådan, altså det var en tilfredsstillelse i at ligesom styrke relationen.
Mm.
Han havde en betydning i hendes graviditet. Altså, det var så fint. Og nogle af dem sagde så også, ej, tusind tak, det havde vi slet ikke forventet.
Ej, du er totalt first mover,
ikke? Altså. Og så åbnede jeg døren igen, farvel. Altså, ja.
Ej, hvor vildt.
Ja.
Ej, det er ret smukt, Lea.
Ja, det synes jeg faktisk, det havde jeg det rigtig godt med.
Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Men du gik stille med dørene.
Jeg gik stille med dørene. De vidste godt lidt om, hvad jeg foretog mig.
Mm.
Vi kunne ønske os nogle gaver derop, så ønskede jeg mig så denne her intelligente celler, og så kiggede de på mig. Lea, ikke mere, vel? Jo, men jeg vil gerne have den. Altså, ikke? Ah. Så, ja. Så det troede jeg jo på, og helt klart, jeg påvirkede nogle patienter med noget af det, det gjorde jeg.
Ja, klart.
Ja.
Du har jo også siddet med en autoritet, og vist en vej ind i noget, som jo på det tidspunkt måske ikke var lige andet end et hokus pokus.
Det var lidt nyt, altså selv mindfulness. Jeg har jo også en mindfulness-instruktør, ikke?
Ja.
Fra at Burg, og den implementerede jeg også derop. Det fik jeg lov til.
Mm.
Hvor, også omkring relationer og sådan nogle ting, og hvor jeg gjorde det i min fritid.
Mm.
Så kom patienterne op, så havde jeg sådan hold bestående af, jeg tror der var der 8 eller 12. Og så lavede vi mindfulness og lavede øvelser, og jeg havde dem til samtaler. Og det fik jeg lov til, fordi jeg sagde, det kan vi godt se, du er faktisk god til at lave samtaler.
Ja.
Og så kom de op, og så havde jeg samtale med dem og sådan noget.
Ej, hvor fedt.
Ja. Så det ligger det, at det er egentlig lejret i mig, det her med...
At danne relationer.
Ja.
Og pleje dem på den måde.
Ja, og at folk... Jeg ønsker virkelig, at folk får gode relationer.
Mm.
Ja. Det betyder så meget.
Man kan også sige, at hvis man har en god graviditet, så er det også nemmere at få en relation med sit barn.
Det er det.
Uanset hvor smertefuldt
slutningen
af graviditeten kan være.
Ja.
Men det handler jo i virkeligheden om hele tiden at se alt, hvad vi foretager os som relationer. Altså, nu sidder vi jo her i mit center i Bagsvær.
Ja.
Og det var også her, hvor jeg har min butik.
Ja.
Og Anders han sagde til mig, han er tit hernede om fredagen, når det er, at jeg har åben.
Ja.
Og så jeg går jo hen og hilser på de kunder, der kommer ind.
Ja.
Også folk, jeg ikke kender.
Ja.
Og nogle gange får de en krammer eller en hånd.
Ja, ja.
Eller,
ja, ja.
Men de får en bid af mig.
Ja.
Og i starten, så griner han lidt, og så, altså, på en meget sådan sød måde, så siger han, Annabella, jeg tror stadig, du skal tænke sådan lidt over, hvad det er for en altså, måde, du hilser på dine kunder. De er jo kunder, Annabella, det er jo ikke dine venner eller dine gæster. Og så griner jeg lidt og bare sådan ting. Nå, men det kunne da egentlig også godt være, måske lige skulle. Jeg blev bare så begejstret, at der er nogen, der gad at komme og besøge mig.
Ja,
ikke?
Ja, ja.
Og så sagde han sådan til mig, du ved, 2 minutter efter, og så siger han, Nej, du skal bare gøre det præcis, som du gør det, fordi det er simpelthen, det er totalt dig, altså på alle
præcis.
Mulige måder. Og kender du det der, hvor man sådan tænker, nå, ja, okay, nå. Fordi hvor han sagde til mig, altså, det er jo dig.
Ja.
Altså, det kan du jo ikke lade være med. Du viser jo en interesse og laver en relation.
Ja.
Og jeg sådan tænker, nå, det er sådan noget, jeg kan, agtigt. Kender du det uden... Ja, det var ikke, fordi jeg var i tvivl om det, men den der lille åbenbaring, der lige kom, var sådan lidt, nå okay, det kan man godt, når man er i min butik.
Ja, det kan man, fordi det er din butik.
Præcis.
Bliver kendt for, at hende der, Annabella, hun er bare simpelthen så kærlig, ikke? Altså, men vi kan ikke forsere det.
Nej.
Vi er det, eller også er vi det ikke.
Ja,
og der er ikke noget galt ved det. De, der ikke er sådan, er noget andet.
Lige præcis.
Men vi skal bare ikke lægge bånd på os.
Nej.
Og det er jo faktisk også det der med, hvis det bliver til, ej, jeg synes bare, det er lidt for meget, du gør sådan noget, sådan, okay, altså, det må du gerne synes.
Ja.
Men du er jo bare mest hjemme i dig selv.
Lige præcis.
Og så er du den bedste til at lave relationer med dine kunder, når du er sådan. Altså.
Altså for mig, der har, det er jo, altså, nu sagde jeg jo det der før, at det var jo at miste, ikke?
Ja.
Og jeg er jo ikke bange for at miste kunder, og heller ikke bange for at miste relationen. Men jeg kan godt mærke, at jeg er bange for nogle gange at miste det, der gør mig til mig.
Ja, men altså, det er det med at komme hjem og være hjemme.
Lige præcis.
Ja.
Og mærke efter. Så det Anders, som sagde det, og han er altid ærlig over for mig. Du ved, vi har det virkelig sådan meget sådan tætte i vores relation.
Ja.
Så vil jeg jo, måske hvis det var en anden, sådan tænke, ej, hvorfor siger du det? Det var da noget mærkeligt noget at sige-agtigt. Men fordi han sagde det, så var det jo sådan, du ved, få lov til at smage lidt på det.
Ja.
Og han, fordi vi er så tætte, kan han jo også godt trække det lidt i land og sige, nej, det var måske rigtigt nok det, du gjorde.
Ja.
Og hvor han, altså mange gange, du ved, siger til mig, hey, altså, elsker simpelthen at være hernede, fordi den måde, du bare stråler på, når du er.
Ja.
Og det kan jeg jo mærke, det er jo fordi, at nu får jeg lov til at være i min essens.
Selvfølgelig.
Altså det der med, at...
Ja.
Du har været lægesekretær, jeg har været lærer.
Ja.
Det er en rolle, man udfylder.
Ja.
Og så kan det godt være, at du godt kunne lukke døren lidt, og så give dem lidt rådgivning og vejledning.
Mm.
Jeg kunne jo også godt lukke døren og være den, jeg var. Ja. Men jeg var jo ikke 100% hvem jeg var.
Nej.
For det passede ikke i den der ramme.
Nej.
Men jeg kunne godt give dem sådan nogle vise råd, selvom de kun var 10 år, så fangede de virkelig godt essensen.
Ja.
Eller nogle af dem
gjorde,
ikke?
Ja.
Og det er jo der, hvor at når vi kan få lov til at folde os ud.
Ja.
Og nu kommer jeg lige tilbage til din digte, fordi jeg tænker sådan lidt, det må være dit sted, hvor du kan folde den, du er inderst inde helt ud, ikke?
Jo, det er det. Det er faktisk, jeg tænker, at nu snakker vi om det der også med at være vores livsformål. Og, og der fik jeg jo lavet også af altså, jeg har ikke altid haft stor tillid til mig selv. Altså, det har jeg virkelig ikke. Og der har det egentlig hjulpet mig, at både digtene, men også at finde ud af gennem Derek Seagriff og også sjælstal og det, jeg har læst mig til, at egentlig så er mit formål, det er at formidle.
Ja.
Og der har jeg det super godt i.
Ja.
Og også at formidle fra hjertet.
Mm.
Og det kan lyde så floskelfyldt. Og det betyder ikke, at nu er jeg holdt op. Jeg er bare et helt utroligt kærligt menneske. Hold op. Nej, det betyder, at der, hvor jeg har det bedst, det er, når jeg udfolder fra hjertet.
Mm.
Og når vi forstår hele forskellen på det. Nu kan jeg høre min stemme, der bliver, når vi forstår det.
Men, ja.
Men faktisk er det rigtig, rigtig vigtigt, at i Lars Muhls sjælstal, der har hver, vi har alle sammen sjælstal, og det er det, vi opererer fra. Det er det, vi skal forstå af vores opgave her på jorden.
Mm-hmm.
I det, der kan man sige, der står jeg så i det, hvor kærligheden er vigtig.
Mm.
Og det væsentlige, det er, at det betyder ikke, at jeg er mere kærlig end andre. Overhovedet ikke. Vi er alle sammen kærlige som udgangspunkt. Det betyder bare, at det væsentligt, det er, at jeg også opererer herfra.
Mm.
Og det vil sige, at hvis jeg ikke gør det, så ryger jeg faktisk ud af kontakt med mig selv. Så er det ikke godt. Hvor andre måske ville sådan, nå, jamen, det betyder ikke så meget, det er noget andet.
Mm.
Og det kan jeg mærke. Så jeg er hele tiden nødt til at udgå fra hjertet.
Mm.
Hele tiden. Og det er jo vores udfordring her i livet, det er at forstå, Hvor er det, vi står? Hvor har vi vores fundament? Og så tale fra det sted. Og der er det, at mine digte, når du siger det, ja, den skriver jeg fra hjertet.
Mm.
Virkelig. Jeg kan mærke dem i hjertet, når jeg slipper dem ud i verden. Så er det fra hjertet af og ud.
Jeg tror, vi har samme livsfundament.
Det kan sagtens være, ja.
Altså, udover at mit er jo også at formidle på alle mulige måder, men...
Ja.
Men jeg kan kun gøre noget fra hjertet af.
Ja.
Altså jeg kan ikke gøre noget halvt, eller jeg skal ligesom kunne mærke sandheden eller dybden i det, før at jeg kan... Åh, det lyder ret interessant.
Det er super interessant at sætte sig ned. Jeg kan prøve at vise dig det bagefter. Men det er virkelig interessant at så finde ud af, hvorfra er det egentlig, at jeg skal formidle, hvis det er det, jeg skal.
Mm.
Altså... Og det føler jeg meget stærkt, det er.
Mm.
Og ikke som alle andre formidler. Jeg har min måde at formidle på. Og jeg har jo været... jeg går ikke særlig meget op i penge. Jeg vil gerne have penge. Jeg kan godt lide at have et godt liv osv. Men det er ikke det første sted, jeg søger. Og det er også til at fordigte og sådan noget. Når det skal udgives fra... At jeg kan mærke fra hjertet af, det vil jeg gerne udgive... Og så kan penge komme bagefter.
Mm, mm.
Det er ikke første valget.
Nej.
Det skal være rigtigt. Jeg har også en bog, der ligger derhjemme, om sådan en filosofisk livseventyr, kan vi kalde det, til unge mennesker. Og jeg har været mange år om det, fordi det bevæger sig sammen med mig.
Mm.
Og også i en respekt for, at hvis jeg går ind og skal prøve at tale ind i spiritualitet, så skal jeg være meget omhyggelig. Når jeg henvender mig til unge mennesker.
Mm.
Og det langsomligheden, som vi også har været inde og tale om, det må gå langsomligt. Så er der nogen, der siger, du har siddet så mange år omkring det. Ja, det er færdigt, når det er færdigt.
Lige præcis.
Det er ikke færdigt før.
Du skal ikke forcere den proces.
Nej, det er færdigt, når det er færdigt.
Ja. Jamen, det giver simpelthen så god
mening. Altså, og det er jo også, hvor, altså, der går jeg også ind i det der rum. Og så bliver det bogen, der skriver sig selv. Meget interessant, lige pludselig. Så er jeg personerne. Og så er jeg bare, så er inde de steder, de er inde og siger det, de vil sige. Det kan jeg slet ikke forberede.
Nej.
Det kan jeg ikke kunne gøre. Jeg er bare med.
Ja.
Eller hvad der er med.
Ja, eller hvad der er med.
Ja, det er det.
Lea, hvor gammel var du, da du blev mor første gang?
Der var jeg 28.
28.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
Så du finder en mand og bliver gift, eller hvad?
Ja, jeg finder en mand, jeg finder ham, da jeg er 26. Vi er to vidt forskellige verdener. Jeg er hospitalsverden. Han er film- og musikjournalist. og vi har en masse udfordringer. Virkelig. Fordi altså, han går i seng om morgenen nærmest, ikke? Og jeg skal op, når det er morgen. Så på et tidspunkt er vi nødt til at ligesom sige, at vi bliver nødt til at gøre helt anderledes. Og så siger vi begge to vores job op. Han begynder at lave blad i vores dagligstue, så vi laver faktisk den tids subkulturblad, der hed Blitz.
Ej, hvor sjovt.
Ja, og det bliver lavet hjemme i vores dagligstue.
Nej.
Ja.
Så, og I udgiver det selv, eller hvad?
Ja.
Ej.
Ja, vi går også konkurs på det. For vi er meget sådan, der skal ikke være reklamer i, vi ikke kan stå inde for, og det er sådan virkelig, ingen kompromiser er der her, vel?
Ja.
Og der støder jeg jo også på digte. Det er måske også et af de steder, hvor jeg virkelig kommer på, og jeg får også lov til at interviewe Dan Turell, det er også noget, det er rigtigt, ham er jeg jo, ham har jeg jo en stor respekt for i hans måde at skrive på. Og
ja,
noget,
det har jeg også. Også i hans udtryksform.
Jamen, han var en spændende mand, ikke?
Ja, jo.
Ja.
Ham har jeg været optaget i rigtig mange år, min ungdomsår.
Ja, jamen, det var det, han skrev digt om Søborg. Og...
Jamen, det var det. Altså, det var og vanget og alt muligt. Men hele den der måde at kunne være, og også stå ved det og sige, ja, jeg maler min negle sorte for at få opmærksomhed. Altså, du ved, at der ikke var, der var alt muligt andet i gang. Jeg synes, det var mega spændende.
Ja. Jamen, og han var faktisk en meget pushy mand, og jeg tror, at da jeg skulle ud og interviewe ham, der tænker jeg, fuck, rent du sagt, hvordan gør jeg lige det? Fordi det er vist ikke helt klædt på til. Og det tror jeg også, han ser, at det er nok ikke klædt på til. Så han er utrolig sød over for mig. Fedt. Jeg har jo Senja, der på det tidspunkt ligger i barnevognen, fordi det har vi på det blad her. Vi kommer, som vi er.
Ja.
Og hende har jeg med, og hun vågner midt i det hele, og så siger han, nah, kom over til onkel Danny. Ja. Så hun kommer over og sidder hos onkel Danny, som han kalder sig, og jeg kører det her interview, og jeg tror simpelthen, han havde kunne havle mig ned. Han havde kunne knække mig sådan der.
Ja, ja, ja.
Men det gør han ikke der. Han tænker, ung kvinde, de vil noget godt med det blad. Ja. Jeg er sød ved hende.
Ja.
Altså, ikke?
Ej, det lyder helt
så det var meget
magisk.
Ja, det var rigtig sødt.
Men I laver simpelthen et blad, altså sådan et trykt blad.
Ja.
Ja.
Mm.
Hvor mange år kørte I det?
Jeg tror, det var 2 år.
Okay.
Mm. Ja.
Hvor tit udkom I, kan du huske det?
En gang om måneden.
Okay.
Ja. Wow. Men det var enormt dyrt.
Ja.
Det kostede vildt mange penge, og der røg vores lejlighed på det. Og,
ja.
Ja. Det kunne godt have været bedre gennemtænkt, og det var rigtig svært. Men
jeg tænker også bare et eller andet sted, vanvittigt smuk læring i det også.
Der var meget læring på alle planer i det.
Hvad har du, altså, så har du været med til at udgive det. Nu ligger din digte stadigvæk ikke at udgive. Er der en eller anden angst for at udgive det, eller hvad?
Nej.
Nej?
Nej, slet ikke. Altså, jeg tror, jeg har udgivet nogle børnebøger, da jeg var ung. Og,
altså, da dine børn var unge også, eller hvad?
Ja, da de var små.
Ja.
Jeg skrev en, det har formentlig også været en af de første omkring en hjemmefødsel. Jeg fødte hjemme, jeg fødte Senja hjemme. Nej, jeg fødte Isa hjemme, og der var Senja med.
Ah.
Og så var det en bog omkring hele hendes oplevelse af at gå her med mor, der var gravid, og alle de spørgsmål, hun stillede mig og sådan noget. Ikke? Og så fik jeg så udgivet en børnebog på Mallings Forlag. Mm. Og så har jeg udgivet 3 mere på Mallings Forlag. Så har han en hel masse liggende op på loftet. bare helt almindelige manuskripter og sådan noget. Jeg har meget liggende op på loftet.
Som du ikke har udgivet?
Ja.
Wow.
Og jeg tror, det var fordi, når først det var udgivet, så var det ligesom, det betød ikke så meget mere. Nej. Jeg har ikke den der sådan, wow, det har jeg virkelig lavet. Altså, og det ved jeg ikke hvorfor. Det har jeg bare ikke. Det er sådan, nå, okay. Fint. Jeg har det, mens jeg skriver det.
Ja, det der magien sker.
Så har jeg det.
Mm.
Og lige når jeg sender det ud, siger jeg, fuck, hvad? Ej, jeg siger meget fuck, hvad? Så siger jeg bare, hvor er det bare godt, ikke?
Ja.
Hold op, hvor er det godt. Og så er det bare væk, og så kan jeg sidde med den uge efter og tænke, nej, det kunne måske også lige blive bedre, ikke? Altså, så den der sådan,
Ej, det er spændende.
Ja, ja.
I dag, der nu fortalte du, at du snart bliver 70.
Ja.
Så jeg tænker, du måske ikke arbejder.
Det gør jeg ikke.
Men hvad brugte du den sidste tid af din arbejdstid på? Altså, hvad lavede du?
Der var jeg oppe i lægeklinikken.
Okay, så du har været i...
I lægeklinikken, ja. Der har jeg været til det sidste.
Ja, okay. Så det var ligesom din måde at forbinde, tænker jeg, den verden, og så har du dit åndelige liv og dit filosofiske
ja,
liv.
Ja, og jeg tror, at de ligesom synes, det var lidt sjovt. Nogle gange synes de, det var lidt vildt, at så meget gik op i spiritualitet og sådan noget, ikke? Men for mig, det har været en rigtig god kombination af at have det jordnære.
Mm.
Og det er jo meget jordnært at arbejde i en lægeklinik.
Ja, det må man sige.
Virkelig jordnært, ikke?
Ja.
Og så samtidig have det her spirituelle. Og så senere, at filosofien kom på. Men måske har jeg altid haft filosofien. Jeg har bare ikke været klar over, at jeg havde den, vel?
Ja,
jeg har ikke tænkt sådan på den.
Nej, det giver god mening.
Ja.
Det er interessant.
Ja.
Ja, det har været simpelthen så hyggeligt at tale med dig.
Jamen, det har været gensidigt virkelig hyggeligt. Og så tænker vi, at vi har bare været i det her rum, indimellem glemmer jeg faktisk, at jeg har haft den her mikrofon. Men det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Så,
jeg synes, det har været velbekomme. Jeg synes virkelig, det har været interessant at høre din historie, og også de mange lommer af visdom, du har givet os. Mm. Altså, jeg synes, at du ved, når vi folder et menneske ud, og virkelig ser sådan med kærlige øjne tilbage.
Ja.
Det er nemmere, når man kigger tilbage, end at stå i tingene.
Ja, det er det.
Men til gengæld det der med, hvis vi anerkender, at vi er en sjæl i en fysisk krop.
Ja.
Og vi både anerkender sjælen for det, den er, men også den fysiske krop.
Ja.
Og hvordan samspillet er, og hvordan det ofte er det, der handler om de kærlige relationer til os selv.
Ja, den er utrolig vigtig.
Ja, det er helt vildt.
Ja, krop, sjæl, ånd og...
Men prøv at tænke på mange tusinder af mennesker, der bare render rundt af sådan nogle flydende hoveder i samfundet.
Ja.
Og det er ikke, fordi de gør det af ond vilje.
Nej.
De gør det jo egentlig bare, fordi de lader sig rive med af noget, de tror, der er den, altså opskriften.
Ja.
Jeg har virkelig mange gange i mit eget liv måtte stoppe op og sige, Annabella, når man er voksen, så kan man gøre lige, hvad man vil.
Ja.
Der er ikke nogen, der bestemmer.
Nej.
Og der er ikke nogen, der tager styringen.
Nej.
Altså det der med, jeg har jo også alle mulige dogmer og alle mulige kodninger med for min familie, fordi, og det var jo kærligt, men det er jo ikke skide kærligt, det står i.
Nej.
Min mor, hun sagde til mig, at det var bare så vigtigt, at jeg for enhver pris fik en uddannelse.
Mm.
Det var ligegyldigt hvilken, fordi det var bare vigtigt, at så havde jeg altid noget at falde tilbage på.
Ja.
Og jeg kan huske, at da jeg søgte ind som lærer, der var jeg totalt klar, nu skulle jeg, og jeg søgte altså 7 forskellige karrieremuligheder.
Ja.
Jeg søgte både på RUC, og jeg søgte pædagog og socialrådgiver og alt muligt. Jeg vidste, jeg skulle arbejde med mennesker. Ikke?
Ja.
Men jeg vidste også godt, at jeg brændte for at blive lærer.
Ja.
Men tænk nu, hvis jeg ikke kunne komme igennem med det, så skulle jeg da have noget andet, for jeg skulle jo i gang.
Mm-hmm.
Der kunne jeg godt tænke mig nogle gange lige at gå tilbage til den unge kvinde og give hende et kram og sige, prøv lige at trække vejret og så lige mærke efter. Ja. Hvad der føles rigtigt.
Ja.
For hvis jeg var kommet ind på socialrådgiveruddannelsen, så havde jeg taget den.
Ja.
Og så havde jeg sikkert også brændt ind i det, og synes det var fantastisk.
Ja.
Men det der med lige at trække vejret og lige sige, ja, det er også godt, men der er ikke noget. Altså, du gør det godt, som du gør det.
Mm-hmm.
Og det gad jeg godt, vi nogle gange sådan, som voksne kunne sende os selv en tanke tilbage og sige, kæft, we made it. Altså, uanset hvad vi ender med, så har vi jo klaret en livsrejse.
Ja, det er fantastisk. Er det rigtigt? Jamen, det er fantastisk, hvis vi kigger tilbage.
Ja.
Men kan du også se den røde tråd?
Mm.
Altså når vi tager den, og vi står her, vi kan ikke se tråden fremadrettet.
Nej.
Der er den bare sådan lidt dinglende, eller hvad den gør, ikke?
Ja.
Men der er en rød tråd.
Ja.
Hele vejen. Ah, selvfølgelig gjorde jeg det her.
Ja.
Selvfølgelig var jeg der.
Ja.
Der. Denne her røde tråd. I livet.
Ja, lige præcis.
Altså, livets tæppe.
Og det har du fuldstændig ret i. Men jeg tænker, hvis vi nykker den lidt højere op, og så finder ud, ligesom vi snakker om det der med angst. Hvad er det? Hvad er det, der ligesom folder sig ud? Tænk engang, hvis man sådan kan se det også igennem sit liv.
Ja.
Okay, der foldede knoppen sig ud, og der sprang de første kronblade ud. Nå, det var det, der var læring her. Altså, det var det, som jeg skulle tage med mig.
Mm.
For jeg ved rigtig meget, det er min rejse, mit liv er begået på. Det har jeg jo delt i podcasten, men jeg har også delt det på rigtig mange kurser og uddannelser. Ja. Fordi det der med at stå frem som den, man er.
Ja.
Perfekt, uperfekt, ikke? Jo. Det der med virkelig at mærke ind og give det videre.
Ja.
Sådan så, at ja, jeg hedder Annabella, er 46 år, og jeg har haft angst rigtig meget i mit liv.
Mm.
I stedet for at møde min moster for 20 år siden, eller ej, det kan det ikke være, måske 17 år siden, som sagde, burde du ikke opsøge en psykolog? Fordi jeg netop blev simpelthen så ked af det,
ja.
og hvor var sådan, ja. Altså den der hårdhed, den der ikke forståenhed,
ja.
Uanset hvad hendes baggrund som narcissist, eller hvad fileren hun kan have,
ja.
Du ved, kender du det der med, møde nogle mennesker, som kan åbne os,
ja.
Kan lade os komme hjem til os selv og sige, mm. Gud, der var sgu et spejl der, det, ja. Det må jeg lige kigge lidt ind i, hvad er det der, jeg får øje på?
Men også det der, nogen der tør spørge dig.
Ja.
Altså, hvad betyder det for dig?
Ja.
Ikke? Altså, hvad er det? Altså, fordi, som du også sagde der, angst har så mange grene.
Mm-hmm.
Det, der er din angst, det er ikke min angst.
Ja.
Vi kalder det angst.
Mm-hmm.
Men det springer ud så mange forskellige steder.
Ja.
Så den oplevelse, du har med det, hvad er det for dig?
Præcis.
Hvilke ord, hvilket begreb dækker det?
Mm.
Så når vi igen, nysgerrigheden, vi taler om i relationer,
ja.
Tør vi være nysgerrige på det. Og vi er villige til at lytte ind i det. Altså, hele tiden det her. Eller springer vi bare videre til os selv? Altså.
Men du ved også godt det der med, at nogle gange, så skal dem, vi er i relation med, bare stille et enkelt spørgsmål. Så opklarer det nærmest et indre mysterie.
Præcis.
Og det behøver vi måske ikke at dele, altså den åbenbaring, vi får, men pludselig det der med at finde den der røde tråd, som du snakker om, ikke?
Ja.
Det der med ligesom, så er det ligesom om, at man kan skralde nogle lag af,
ja.
Og virkelig komme ind til essensen.
Det kan du.
Og når vi er derinde, ikke, så kan vi jo få lov til at folde mere ud af os jo.
Det kan vi. Jeg sad med en her forleden dag i en samtale, og det kan jeg godt gøre, fordi det kan jeg godt sige, fordi det er der ikke nogen, der ligesom kan regne noget ud på. Og så siger jeg, hvad er så det vigtigste ord, du kommer til at tænke på? Det er løgn, sagde hun. Okay. Og så kom hun hen til, at løgnen, det har så været at jonglere. Men der har også været ansvar. Så hvis nu, at jeg for eksempel siger, hvad betyder løgn for dig? Så vil du sige, det er sådan. Men når vi lytter, og forstå dybere. Nej, for hende var det, hvordan havde hun måtte jonglere i løgn, for at tage ansvar for nogle andre.
No.
Så det der med at forstå, hvad er det, der ligger i det, vi siger, og give tid til at lytte ind i det. For løgn er ikke bare løgn, sandhed er ikke bare sandhed. Det har en betydning for os.
Ja. Ej, det giver simpelthen så god mening.
Og så opklare det. Ah, okay. Og så noget, vi ind og tale om, jamen, kan du så se, at det har du ført videre? At du bliver ved med at gøre det samme? Ja, det er jeg har slet ikke tænkt på det sådan der. Nej. Men prøv en gang at se. Det er med i dit liv hele vejen igennem. Og så kunne vi se, hvordan det var gået igen og igen. Løgnen. Og hvordan vi jonglerer for at beskytte andre. For at tage ansvar for andre. Og sådan ville jeg jo ikke have det med løgn. Jeg vil have noget helt andet.
Ja, det er præcis.
Ikke?
Ej,
men det var i hendes liv. Så det her med at finde ud af, jamen, hvad dækker ordet egentlig?
Mm.
Hvad er der i det der?
Ja.
Så vi ikke bare siger, din angst. Nå, hun har angst. Jamen, hvad dækker det over? Hvad er det egentlig? Bliv nysgerrig.
Det er lidt ligesom i alle mulige andre diagnoser.
Ja.
Nå, har du ADHD, så er du sådan en. Nej. Kig lige ind i det. Det er en
præcis.
Eller anden kemisk ubalance, men den udmønter sig meget, meget forskelligt.
Ja.
Og det er også derfor i dag inden for f.eks. angstbegrebet, at der er så mange forskellige typer.
Ja.
Panikangst og dødsangst.
Ja, 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 ja.
Og, altså alt, hvad vi kan proppe ind i.
Generelangst og alt muligt.
Ja.
Men alt, hvad vi gør, og det vil sige i vores relationer, at ture at være nysgerrig, og ture at se hinanden dybt i øjnene.
Ja.
Fortæl mig det. Jeg lytter. Jeg kan huske ham der, hedder han Natkin Khan, eller hvad hedder han? Nå, en munk. Og han sagde altid det der med, at vi kan ikke løse tingene, men vi kan lytte. Altså det der med at låne vores ører ud.
Åh, ja.
Ikke? og så bare være nærværende.
Ej, det er smukt, hva'?
Ikke? I stedet for, vi har altid sådan, ej, jeg vil gerne lige løse det for dig, som du også sagde, ja, fikserkulturen, ikke?
Yes, yes. Ja.
Det kan vi ikke altid, men jeg vil gerne lytte til dig. Og når du fortæller, så sker der også noget inde i dig. Fordi hvis du giver tid til at lytte til ordene, du fortæller, så hører du det.
Det forstår jeg rigtigt.
Ikke? Jo, det er det samme med, når jeg for eksempel, hvis jeg bliver usikker på et skriv, så ringer jeg til min datter, eller jeg ringer meget til en, der hedder Susanne, og så siger jeg, prøv lige at høre. Og mens jeg læser det højt, så kan jeg høre, det her der er galt. Mm-hmm. Og siger til hende, det var smadret godt. Prøv at høre, kan du høre, det er lige her, den skal ændres. Altså, men jeg kan ikke selv høre det. Jeg er nødt til at inden i mig selv, jeg er nødt til at sige det højt.
Ja.
Eller jeg indtaler det, og så hører det og siger, det er da helt galt det der. Det er det her, det skal være. Og det er en proces.
Fuldstændig. Og hvis vi nu over, hvad skal man sige, leverer det, eller...
Ja, overfører det eller noget. Ja.
Til vores liv, ikke?
Ja.
Så alting er en proces.
Alt er en proces.
Og det der med, at nu siger du, den her i midten er forkert, så kan det være, at du kan rette det lige med det samme. Mm. Men hvis vi tager det og overfører det til livet,
ja,
så kan det jo godt være, at i en proces på 2 år, at tingene er lidt galt.
Ja.
Fordi vi... Der er så mange nuancer og lag i det her, vi bliver nødt til at forstå for at kunne løse det i den sidste ende.
Ja, det er vi.
Altså.
Og der sidder vi så, som du siger, åh gud, jeg ville have gjort anderledes måske. Men så kan vi altid sige, nu forstår jeg.
Ja, lige præcis.
Nu forstår jeg det.
Ja.
Altså.
Jeg tror, at det eneste, jeg nogensinde ville gøre anderledes i mit liv, det var at have mere kærlighed og empati på den tidligere udgave af mig.
Ja.
I den proces, jeg var i.
Ja.
Så ikke sidde som... par 30-årig og være træt af, hvad var det, der skete, da jeg var midten af 20'erne, og min krop og alt muligt andet. Ja. Men i stedet for at have lidt mere kærlighed i min egen narrativ, min egen fortælling om mig.
Ja,
altså det tror jeg ville være det eneste. For jeg tror, det ville ændre en del inde i mig.
Mm-hmm.
Men jeg tror stadig, jeg ville være, hvem jeg var. Kan du følge mig?
Det kan jeg sagtens følge.
Altså, og det har selvfølgelig også været en proces. Jeg synes sådan noget med selvkærlighed, og det kan også være, at der bare er mere tid til mig nu, altså fordi mine børn er større, og at der kan være mange lag i det, men lige præcis den del af mit liv, nu fylder kærlighed meget i mit liv, fordi jeg også skriver om det, men lige præcis den proces, jeg synes, den er så overset, det der med at arbejde med sin egen kærlighed, altså relationen til mig.
Ja.
Jeg gad virkelig godt, at... at sætte noget fokus på.
Ja.
Det tror jeg kommer til at gøre.
Ja. Og sådan var det jo også en gang. Altså jeg kan huske, vi var 2 skolekammerater. Og vi havde sat en ære i, hvor lidt kan vi spise. Så vi spiste en rundt om rugbrød om dagen.
Nå.
Den holdt vi den på. Ikke?
Hold da op. Ja. Er det det, man kalder for anoreksi?
Det kunne man godt sige, ikke?
Ja.
Men der var ikke rigtig nogen, der blandede sig i det, og vi kom jo også ud af det igen på egen vis. Ikke? Men det var jo også et symptom, vi begge to havde. Altså, og når du siger selvkærlighed, jeg kan da godt huske, at jeg kiggede på mig selv. Jeg var overhovedet ikke tyk, men jeg kiggede på mig selv og tænkte, hold kæft, hvor du grim.
Mm.
Altså, det synes jeg var.
Mm. Det kan jeg godt relatere til.
Altså, så derfor, jeg synes hele tiden, jeg skulle da både være tyndere og alt muligt. Ja, og smukker, og ja, hvad vi nu name it. Altså, så selvkærlighed, hvor er det bare et vigtigt område at tage fat på.
Ja, det er det. Ja, jeg har arbejdet med mig selv i rigtig mange år omkring det, fordi det i virkeligheden også handler om, at hvis man kigger på min røde tråd, ikke, det der med at miste, og hvad er det, altså, hvad er det, det egentlig handler om, ikke?
Ja.
I virkeligheden at miste mig selv.
Ja.
Og nu har jeg sagt det mange gange på min podcast, eller nogle gange, men da min mor var gravid med mig, der var min far skubbede hende ned ad nogle trapper, for hun kunne abortere, ikke? Og min farmor prøvede at få hende til at abortere. Du ved, der var mange ting, jeg som foster var igennem af følelser, og at høre udefra, og ikke føle mig ønsket.
Ja.
Så jeg var faktisk ved at tage livet af mig selv ind i den mave. Altså, jeg var... det, man kalder skindød, da jeg blev født. Og jeg har været i mange regressionsrejser tilbage, og der handlede det simpelthen om, at jeg magtede simpelthen ikke den her jordiske opgave alligevel. Så jeg var ved at tjekke ud. af en eller anden årsag vælger at komme tilbage. Og det kan jeg jo godt se i dag, at der er et budskab, som jeg skal være med til at løfte ud. Men det er da først inden for det sidste, jeg ved sgu ikke, jeg kan ikke huske lige præcis, for jeg havde ikke sådan et, ligesom et angstanfald, der udløste det der, var den dag i den restaurant. Men måske de sidste 5-6 år. Ja. Måske i virkeligheden, der var måske en krise nu, når vi taler om det. lige op til at blive 40, der havde jeg influenza i 7 uger, med høj feber og alt muligt andet. Det ender med, at 2 eller 3 dage før jeg bliver 40, der er inde at få lagt dræn i ørerne. Jeg var en voksen kvinde på 40 år. Det var sådan en stor krise, og på det her tidspunkt, så blev jeg faktisk også gravid. Og Anders vil ikke have flere børn. Og jeg blev 40 for pokker. Det var jo også et dumt tidspunkt set andet. Jeg ville bare så gerne have det her barn, ikke? Så der har nok været en krise, der har udløst, at jeg har startet på det her med selvkærlighed. Fordi alting har løst sig. Altså du ved, jeg elsker stadigvæk min mand, og han elsker mig. Så det er ikke fordi, der sådan er gået noget i opløsning, men inde i mig gik der noget i opløsning. Og jeg skulle ligesom finde tilbage på noget. Og det var jo også den der med at miste. Fordi så mistede jeg den der baby, og jeg var ved at miste min mand. Jeg var ved at miste min familie. Altså de ting kæmpede jeg med at deale med, og når alt kom til alt, så handlede det faktisk om, at jeg var ved at miste mig selv. Altså, at ligesom havde overgivet mig så meget til alle mulige andre instanser og systemer af job og normer og koder, og hvem filan er du, Annabella? Altså, jeg kunne simpelthen ikke begribe, hvad der var sket. Så det der med at finde tilbage på sporet, og der har det været egen terapi, uden jeg vidste. Og det er faktisk noget, nu når vi taler sammen, hvor jeg tænker, gud, der var faktisk noget. Det var det, der ligesom udløste det. Og det kan jeg godt mærke, at det har jeg sat ord på de sidste par år, ved at skrive den her bog, jeg er i gang med. Og ligesom sådan, det tror jeg virkelig bliver sådan mit budskab ud af til det der med, at ikke overgive os selv til andre, men at tage kærligheden hjem til os selv.
Jamen præcis. Fordi det er også derfra, du kan give ud, ikke?
Jo, præcis.
Altså hele tiden de der relationer.
Ej, der landede lige sådan en dybere ind i mig lige nu, Lea.
Ja, det er ikke sjovt, hvad samtaler kan, ikke? Altså det samtaler kan, at man lige pludselig. Og det er jo også sjovt, ikke? Fordi hvor har det bare været let? Den er bare kørt frem, og så er spændt på at høre den, når den kommer ud, ikke? Altså, hvad fik de egentlig talt om, de to der?
Ja, det er rigtigt. Men jeg sagde det jo også indledningsvis, ikke? At det her det er sådan en af de der samtaler, der bare får lov til at flyde. Og i virkeligheden, hvis vi har venner eller venskaber, hvor vi kan tillade os selv bare at lade ting flyde, så det ikke kommer til at handle om, hvordan går det på arbejdet, eller hvad synes du om det her, eller du ved, hvor vi går ned noget, der fylder i os nogle historier, selvom vi måske har hørt dem før, så kommer der nogle nye vinkler.
Det gør der.
En åbenbaring af liv, der er bare faktisk noget, der skubber den proces i gang. Ja.
Og det er igen nysgerrigheden og åbenheden. Ikke? Jeg har nemlig også nogen, hvor vi kan tale om alt, og vi ringer op, og så tænker man sådan, du ved, egentlig vil bare lige sige hej, og hvordan går det? Og lige pludselig, så er det så gået 1,5 time eller 2, og så er den bare gået, flettet sig ud alle mulige steder, og så ender vi tilbage. Og den ene, hendes mand siger altid, jamen jeg vil ønske, at vi kunne det der. Altså, I sidder bare der, og I har altså et særligt rum. Ja. Fordi vi tillader hinanden. Nå, siger du det nu? Nå, okay, det var måske et andet sted, vi røg hen. Men vi er med på den. Ja. Okay, så går vi den vej. Ja. Hvad skal vi ud her? Nå, det er derfor, vi skal ud her.
Ja, præcis. Ja. Men jeg kan også nogle gange have det sådan, når jeg taler med nogen, og så starter vi noget, og så lige pludselig, nå, det var derfor, vi skulle tale sammen i dag. Det var det, der lige skulle åbne sig eller folde sig ud.
Det, der skulle.
Men man kan ikke regne det ud på forhånd.
Nej, det kan du ikke.
Men det er igen også det der med at have mod til at lade sig føre ind i en dialog, i en relation, og se, hvad det kan holde til.
Ja. Men det var også derfor, jeg synes, det var så fedt, at du skrev til mig, og så jeg nogen i købet først lige her, inden jeg tog afsted, og skrev, at det bliver bare spontant, og jeg skal ikke vide noget om det og ingenting, og så tænker bare, om det er så fint. Vi tager bare samtalen, som den folder sig ud, og der er ikke noget forceret. Vi sidder ikke med, der er ingen af os, der har et stykke papir, hvor alt muligt står på. Og,
men altså, det er også der, hvor at nu har du udgivet bladen, du har, altså, du ved godt, hvad vil det sige at skulle være forberedt. Jeg har været forberedt lærer i 17 år, ikke? Altså, det bliver sådan lidt styret og struktureret, hvis jeg skal have nogle spørgsmål, eller der er også nogen, som gerne vil være med i podcasten, som siger, du kan lige researche mig her, og jeg siger, hvis jeg researcher dig, så mister jeg min nysgerrighed. Ergo kommer vi ikke til at danne en ordentlig relation, fordi jeg ved allerede noget, så bliver det implicit, eller vi tager udgangspunkt i noget, som bliver forceret.
Ja.
Så det er slet ikke min stil.
Jeg synes, det var sjovt. Jeg har jo det der vendepunkt, som jeg har forsømt lidt, hvor jeg også har interviewet folk jo.
Mm.
Og hvor,
altså, det er en YouTube, eller?
Det er simpelthen en, jeg bare har lagt op på Facebook.
Nå ja, okay.
Altså, egentlig kunne det være meget sjovt at lave noget YouTube op, og sådan noget med. Det var faktisk rigtig hyggeligt. Det var det der spontane møde, og jeg havde intet research gjort.
Nej.
Heller. Fuldstændig som dig.
Ja.
Jeg mødte bare vedkommende.
Ja.
Jeg vidste kun, der er et vendepunkt i dit liv. Noget, der virkelig betyder noget, og som forandrede dig.
Ja.
Det kan være, du kom tilbage til dig eller et eller andet, men der skete noget.
Ej, hvor spændende.
Og det kunne jeg også godt tænke mig at genoptage
igen. Det skal du da.
Fordi det var nærværende og sjovt, men jeg tror, den måde, du gør det her med det der, det vil være 10 gange nemmere at gøre det sådan her. Vi havde så kamera på og sådan noget.
Ja.
Men jeg kan egentlig godt lide den her måde.
Ja, så. Det er hyggeligt på en eller anden måde.
Ja, det er det.
Lea, tusind tak, fordi du ville være min gæst.
Jamen altså igen, tak for, at jeg måtte være det. Tak for enhver, der har lyttet.
Ja. Ja, der er jo mange, der lytter med på den her podcast.
Jamen, det bliver spændende.
Ja. Lea, kan man kontakte dig nogle steder, hvis nu man tænker, man gerne vil have en samtale med dig? Jeg kunne høre på dig, at du stadigvæk laver nogle samtaler.
Jamen, jeg har stadig de her livssamtaler, og jamen, det kan man godt. Altså, jeg har jo dels på Facebook, under bare mit navn, Lea Vise, W-I-E-S-E, Gosvig. Og ja, der står alting, og ja, jeg har også en e-mail, der også har mit fulde navn, men det kan være, du lægger det ind, eller et eller andet.
Ja.
Og det er man også velkommen til. Mm. Og jeg kalder det jo livssamtaler, fordi jeg er ikke psykolog.
Mm.
Så jeg synes faktisk, det der med at have en livets samtale.
Mm.
Så
ja. Det giver rigtig god mening.
Ja.
Man kan sige, at inden under annabella.dk, under podcast, der kan du finde den her samtale, som Lea og jeg har haft, hvor at Lea har skrevet en tekst om sig selv, hvad hun laver, og vi lægger også dagens digt ind. Må jeg gerne det, Lea?
Ja.
Som du læste højt for os før.
Ja, endelig.
Så kan man, ja, der er noget visdom også i at læse det selv. Men der vil jeg også lægge din mail, og måske et link til din Facebook, eller din...
Ja.
Du havde også LinkedIn, ikke?
Jo.
Ja.
Jo, der har jeg.
For så kan vi lægge et link der, så kan man finde dig lige med det samme.
Og jeg har også overvejet at få lavet opdateret min hjemmeside, men jeg kan lige skal sige, at den er overhovedet ikke opdateret. Den er fra 16, og de billeder, der ligger der, det er en ung læge, yngre i hvert fald, og det er igen det der med, jeg har bare ikke været god til at sådan...
Måske har det heller ikke været vigtigt, Lea.
Nej, det har ikke været så vigtigt for mig. Det har været vigtigere for mig at skrive de her ting og sådan noget.
Ja.
Ja.
Og det er nogle gange det, vi skal kigge på.
Jamen, det er det.
Ja. Tusind tak for i dag, Lea.
Det siger jeg også.
Tak fordi du har lyttet med, kære lytter. Hvis du synes, det her er en total lækker podcast, så kan du gå ind på tierappen.dk, og så kan du finde Det Spirituelle Kompas. Så kan man være sponsor på podcasten. Det vil sige, at hver gang der udkommer et nyt episode, så kan man enten give 10 eller 15 kroner. Og det sponsorerer simpelthen omkostningerne ved at have lækkert udstyr og have tid til at have skønne, berigende mennesker inde. Jeg håber, du har nydt den her episode, og at du der, hvor du lytter til podcasten, det kan jo være mange forskellige steder, enten for apps eller på min hjemmeside, eller måske oven i købet i radioen, så smutter du lige forbi, måske kan det være Trustpilot eller Google-anmeldelser, og lige giver mig nogle stjerner og tomme fingre op om, at du synes, det er en fed podcast. Så er der måske andre, der kan blive inspireret, fordi du danner en relation. Tak fordi du lyttede med. Det her, det var Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Lea.